Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás.
No, máme to tam znova.
Zkoumáme.
Tak, to jsme zvládli. Hezký večer, vážení posluchači. Nám skočilo ještě jednou ten úvod krásnej. Ale to se bohužel občas stane, takovéto nepříjemnosti. Nicméně já vás opět velmi vítám při sledování dnešního pořadu, kterým je Zkoumavka. A dva naši hosté, kteří tu vždy vystupují v tomto pořadu, je Milan Vidlák. Ahoj, Milané.
Ahoj, Pavle. Dobrý večer všem divákům a posluchačům a taky Oldovi.
Tak, a Olda je ten druhý, Olda Lukáš je ten druhý, který
taky
tu vystupuje.
Taky všichni zdravím.
Tak jo, tento pořad, vy to jistě všichni víte, by měl ukazovat na manipulaci České televize nebo veřejnoprávních médií, které opravdu se vyznamenávají čím dál tím víc a teď v době koronavirové je to jedna ohromná, obrovská manipulace. My bychom měli především sledovat teda tu lištu, kterou tam vidíte na obrazovce nahoře. To je lišta ČT24, kde vidíte náměty, o kterých se můžeme bavit. Samozřejmě, že to nebude jenom tady o tom, ale budeme tam mít i jiné věci, které si tady hosté připravili, anebo případně, že budete chtít vy zatelefonovat s něčím, co vám leží na srdci, co byste chtěli se pobavit s náma, s hostama o tom, tak velice rádi budeme, když zavoláte. Telefon vidíte na obrazovce, pro ty, kteří sledují rádio pouze, tak je to 608 12 14 19. Se můžete volat kdykoliv během tohoto pořadu, který bude trvat, když to dobře dopadne, do 23 hodin, do 11 hodin. Tak, my dneska začneme čím a kdo. Já nevím, ono to je takový vždycky takové volné. Milane, začně ty třeba dneska mládí vpřed, že? Jak se říkalo.
Děkuji, já už teda rozhodně nejsem tak mladý, ale...
Proti nám jo.
Dobře, tak mám útěchu.
Proti nám jo.
Já bych začal dneska opravdu tematicky, myslím si, že možná poprvé za tu dobu, co vystupuji v tom pořadu, se budu držet jeho původního záměru. To znamená, že se budu věnovat České televizi.
Ano.
A to mi ta nahrála, respektive někdo jiný mi skrze ní nahrál, protože v Senátu, když se projednávalo téma koronavirus, ono zase žádné jiné moc tak jako není, které by tu důležitost toho přebylo, co se teď děje okolo nás, tak měl zcela zásadní proslov senátor Žaloudík.
Milane, a možná, že by bylo lepší, kdybych tam to pustil.
Že Pavlo, tak mě to nech říct přece, teď já musím napřed těm lidem říct, co jim budem pouštět.
Jo, tak to jo, tak to já nevěděl. Já myslel, že chceš
už ne,
to
bavit. Že,
dobře,
no,
pořádku.
Chci to uvést.
Já to potom pustím, přesně. Tak souhlasím.
Přesně tak. Senátor Žaloudík, který vlastně byl býval šéfem Masarykova onkologického ústavu v Brně, a on, když vlastně tam došla v té debatě na něj řada, nebo se přihlásil o slovo, tak on popsal vlastně to, co už tady prostě nějaký ten pátek, teda nějakou tu středu řešíme, kdy jsme o tom jakoby mluvili už od začátku, že tady dochází k obrovské vlastně manipulaci v takovému, řekněme, velkému koronavirovému podfuku, protože se vlastně účelově nafoukla bublina, která měla odvést pozornost od něčeho jiného, respektive zakrýt něco jiného, nebo ten účel toho, proč se to děje, je jiný. A on to tam skvěle popsal. Takže asi teda, když Pavel by to chtěl pustit, tak ať to pustí. Já jenom řeknu, že on vlastně... pustíme si to a pak to budeme rozebírat teda.
A nebo to můžeme stopnout občas taky a pak pojedeme
dál. Ono to je, jakoby já jsem tam dal nějaký kratší jakoby výsek, není co
za to. Jsou to 4 minuty, přes 4 minuty. Jo? Mm-hmm. Takže poslouchejte, co senátor tady přednes. Je to opravdu docela dobré, výživné. Tak to by měli vystupovat všichni rozumní lidé. A tady to ještě víc hovoří o tom, větší hodnotu to má, že to je opravdu doktor, jako jo, tak ten by o tom měl něco vědět teda, pokud je to.
A on ví.
A on ví, tak jedeme. Tak teď jsem vypnul zvuk.
Základní teda. Příčina onemocnění, bezprostřední příčina onemocnění.
Zesílit.
Komorbidity. Těch diagnóz se míchají a většina pacientů, zejména těch starších našich, k seniorů, k nímž já se blížím a taky tak jednou umřu, končí potom na nějakou formu zápalu plic. Nemusí to být ta intersticiální virová, a může to být jakákoliv jiná pneumonie. Takže jenom bych upozornil. A Česká televize se samozřejmě zbláznila. Ta se naprosto zbláznila.
Tady bych to stopnul, protože Česká televize se zbláznila. Tak to my už víme dávno, že, pánové?
Pavle, ale...
No?
Proč to nepustíš?
Už jdem, už jdem dál.
20-hodinový speciál. Já vám navrhnu tento speciál. V České republice je 90 tisíc nádorů ročně nových, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšní na těch 60 tisíc, to vylečíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každý 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodin, kdy oznámí vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6 hodin 20, že umře další. Teď nám hlásí ze Vsetína, že umřel pan Novák ve Vysoké Mýtě, 8 hodin to bude o dalších 6 víc. Dovedete si to představit? A k tomu se dá říkat, že ti pacienti mají chodit třeba pro rohlíky s lněným sáčkem, protože jinak ty karcerogeny třeba z toho plastu by je mohly ohrozit. Dovedu si představit jakoukoliv fámu. 300 lidí umírá v České republice denně naprosto přirozenou obměnou, někteří samozřejmě na dálnici, někteří s nožem v zádech, ale drtivá většina tím, že prostě jsou stáří. To je ta obměna. 100 000 lidí se rodí v České republice, 100 000 umírá, proto jsme pořád něco malinko plus nad těmi 10 miliony. Takže toto všechno jsme nekomentovali. My jsme ani nekomentovali v lednu to, že jakási hygienická norma říkala, že 1860 nakažených při jakékoliv viróze na 100 000 zavdává příčinu třeba k omezování návštěv v nemocnicích a další věci. To se stalo už koncem ledna ve třech krajích, kdy probíhala covid chřipková epidemie. 1860 na 100 000 je 18 000 na 1 milion a je to 186 tisíc na 10 milionů. Dovedete si představit 186 tisíc covidů? My jsme se zbláznili tady a to je hygienická norma proto, abychom zvážili jako ředitelé nemocnic omezení návštěv a podobné věci. Takže to je každoroční rutina. Zeptejte se těch lidí na ARu, no tak samozřejmě, že mají práci na ARu, samozřejmě, že běhají kolem ventilátoru. V sezónních obdobích, a když se nakumulují ti pacienti do jednoho špitálu, tak jako to bylo v té severní Itálii, kterou tam velice bedlivě sledujeme, ale sledujeme taky provincii další, Bazilikátu, sledujeme Kalábrii a sledujeme jiné oblasti. A bavíme se samozřejmě s lékaři, třeba s Monikou Silvestrini z Říma, která nám píše, ať pro onkologické pacienty uděláme nějaké schéma. Teď vám řeknu nakonec ještě jednu věc, mi nespochybňuji nic. Ta vláda se nemohla jinak chovat, protože svět se zbláznil, Česká televize se zbláznila, ale teď jde o to trošku normalizovat, čímž teda nenarážím na přání prezidenta Husáka, který byl nadšený pro normalizaci, a teď by se to docela už pomalinku hodilo. Neboť se podívejte všichni teďka na počítače, na ministerstvo zdravotnictví, na tu křivku, je to asi šestý graf, jak se nám to hezky začíná ohýbat. Moc drama se neděje. A ze svého ústavu, kde jsme měsíc, samozřejmě testujeme, operujeme furt, my nemůžeme odkládat onkologické pacienty, 200 ozařovaných denně, 20 operovaných denně, asi 250 chemoterapií denně. Ti lidi tam pořád proudí, tak jsme se konečně po měsíci dobrali k dvěma pozitivním covidům. Testujeme to sami, protože máme svoje PCR laboratoře. Ke dvěma pozitivním a ti jsou, oni až na tu rakovinu jsou jako zdraví. Oni zervozněli, když byli najednou pozitivní, že jinak mají jenom tu rakovinu. Takže rakovina už nikoho nestraší v současné době. Třeba mrtvice. Jo? A tudíž podporuji to, co říkal včera pan docent Balík v televizi. Prosím vás, nechte nás taky trošku v tom zdravotnictví se starat o ty ostatní. A myslím si, že ti, co omezovali nějak nadměrně ten provoz, že proto už teď není důvod. Možná proto byl ta neskušenost, vyděšenost ze všeho a hlavně ten příklad světa, který byl nahlas napříč. Takže něco zatím bude ještě dalšího a není to jenom medicína. Těch virů je celá spousta a s virama tady budeme a přežijou nás. Ujišťuju vás, že všechny vás přežijou mikroby. I lidstvo, patrně. Tak nezlobte se, to bylo takový emoční. Já jsem se nechal vyprovokovat. Děkuji a už potom se nebudu hlásit.
Tak, no výborně. To bylo perfektní, prostě naprosto. Takže, Milane, povídej k tomu ještě.
No, já myslím, že to tak jako lidově přesně, stručně, jasně vysvětlil to, co jakoby, ono to bylo jasné od začátku, ale ne všem, protože opravdu nebylo se tak snadné jakoby zorientovat, bylo tam hodně toho strachu na začátku a tak člověk třeba nevěděl, kam se to vyvine, ale vlastně těch náznaků přicházelo víc a víc a víc a tohle bylo vlastně asi jedno z nejlepších vyjádření k tomu. On tam vlastně naznačil, pan senátor, jak je to vlastně z toho medicínského hlediska, tak to, že prostě o medicínu tady rozhodně nejde v první řadě. Jo, takže to bych řekl, že je úplně vlastně zásadní a asi k tomu řekne něco i Oda, ale já bych potom plynule navázal vlastně na to, na ten trend, že pan senátor Žaludík to sice řekl skvěle, ale rozhodně nebyl jediný. A to stejné podobnými slovy zopakoval už mnoho a mnoho špičkových odborníků a v podstatě teď už je jasný, že celá ta bublina jakoby praskla a kdo chce vědět, jak to je, tak už to může i díky těmto lidem, kteří už začali o tom mluvit, tak to může vědět.
Jenom je evidentní, že Česká televize se toho ani nevšimla, takovéhoto projevu, samozřejmě ani náhodou. No jasně, ale reaguje podle toho. Změnil se nějak její přístup nebo to? Ani náhodou. Takže kde jsme, že? Oldo, prosím, chceš tomu něco?
No, já myslím, že tohle téma už jsme probrali moc krát. Teďka už na to přicházejí po celém světě, od Číny přes Indii, v Ameriku, dokonce i v Německu, teď kvůli tomu jsou nějaké nepokoje. Takže ona, ta bublina praská a i když ta Evropská komise to lepí lepenkama ze všech stran, tak si myslím, že jako potápějící Titanic lepenkou nezachrání. Já tu mám několik témat, co Česká televize čirou náhodou zapomněla uvést, ale to už k tomu viru není.
Tak Milane, ty jsi říkal, že ještě postupně budeš pokračovat s koronavirem. Tak dám slovo zase tobě, aby to nebylo takový jo. Na přeskáčku.
Jo, to já myslím, že těm oldovým tématům, že to tak pak jakoby navážeme určitě později. Ale tady vlastně jde o to, že tady je třeba vlastně rozlišit ty dvě věci. Při těch různých jako akcích, které se takto jako dějí, to znamená, že se něco vyvolá, co má nějaký účel, tak to má obvykle podobný průběh, že vlastně v tom začátku, jako než se přijde na to, nebo než ti opadnou ty emoce, než se vlastně lidi rozkoukají a začnou to jakoby zkoumat kritičtěji, tak tam je vlastně vždycky nejdůležitější ten čas na začátku, aby se stihlo provést to, proč to bylo provedeno. A potom už, když už jako to je všechno vyřešený, tak pak už se, řekněme, může o tom jakoby mluvit, nebo pak už jako to tolik nevadí, když se o tom mluví. Takže tohle ten mechanismus, protože třeba, jak tady to říkal vlastně senátor Žaloudík, tak to například jako ještě v březnu říkal německý lékař Wolfgang Wodarg, ale ten to řekl jako úplně jako první. A ta reakce vlastně byla diametrálně odlišná. Protože zatímco vlastně ten teď senátor Žaloudík je jedním z řady a jako mluví vlastně velmi otevřeně o tom celá řada kapacit v oboru, celá řada špičkových lékařů, tak vlastně ten první, ten na to měl reakci úplně jinou, ten měl vlastně oplétačky z úřady, strhla se proti tomu obrovská bouře a tam ještě jako to neprošlo tak hladce, ale teď už je to prostě hotový a teď už je to jasný, takže například kromě toho senátora Žaloudíka bych vyzdvihl i vyjádření profesora Jana Pirka, kardiochirurga, který v rozhovoru pro Český rozhlas. Ono to bylo s ním profesorem Pirkem zajímavý, protože on to říkal už na začátku, že ten virus je prostě jenom jako jiný druh chřipky, ale právě proto, že to řekl taky v té době, když ještě byla většina lidí v tom tranzu, v tom davovém, v té davové psychóze, tak on ta kritika na jeho slova byla tak silná, že on raději vlastně to zmírnil, jako trošku zařadil vlastně zpátečku, protože to fakt bylo nepříjemné, ale potom se shodou okolností stalo to, a to je velmi vtipné, že on se nakazil tím koronavirem.
Ano.
Takže on to vlastně prodělal, on to chytil někde v Rakousku, s celou rodinou zamířil na karanténu, na chalupu a on potom vlastně, když se uzdravil, tak šel do toho Českého rozhlasu, dal tam ten rozhovor a řekl, že to je prostě, já to asi jenom ocituju krátce, to nejdůležitější, co o tom řekl, že v hotelu v Rakousku, kde jsme bydleli, to dostali prakticky všichni. Já přece nebudu kázat vodu a pít víno. Tvrdil jsem od začátku, že to je nová chřipka, která se tu objevila a u většiny lidí, kromě té rizikové skupiny, to prostě proběhne jako chřipka. Původně se říkalo, že rizikovou skupinou už jsou seniori nad 65 let, ale jak vidíte, jsem příkladem toho, že se na to nemusí umřít. Ukazuje se, že rizikovou skupinou jsou obézní pacienti, kuřáci, diabetici, lidé s plicními onemocněními a lidé, kteří mají sníženou imunitu. Ale ta skupina je mnohem menší než seniori. Musí se rozlišovat věk kalendářní od biologického. Padesátník může být biologicky osmdesátník. Prostě chřipka.
Mm-hmm.
Jo? A to je prostě to je ono. Lukáš Polert. Ten dělá na kardiochirurgii a anesteticko-resuscitačním oddělení fakultní nemocnice v Motole. Dal rozhovor deníku N, taky to tam vlastně popsal, že se kolem toho dělá zbytečný humbuk, že to probíhá jako všechny chřipky, že tam není žádný rozdíl, jenom to má jiný marketing. Jo, a takhle se přidávají další. Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík řekl, že prostě by se to mělo uvolnit, protože tam to blokuje vlastně péči o jiné pacienty. A to je vlastně další obrovské téma, o kterém se nemluví. Jenom bych zmínil Dušana Vančuru, zpěváka z skupiny Spiritual Quintet, který se kvůli koronaviru bál k zubaři, dostal zánět a zemřel na zánět toho zubu. Takže to je možná první skutečná oběť koronaviru. No. Aspoň ta známa. A takže takhle vlastně takhle se to prostě rozjíždí. Celá ta konstrukce o tom smrtícím viru se prostě bortí. A myslím si, že jako teď už prostě není téma to, jestli je jako co je to ten koronavirus, ale proč to bylo vytvořeno a hlavně jaké to bude mít následky.
Ano, ano. Ten Pirk, myslím, taky zrovna říkal, že prakticky to skoro ani nezaregistroval, že to prošel, nebo velice malý příznaky měl. Vystoupilo i pár jiných lidí, nějaký ženský a podobně, který taky řekli, o tom vůbec ani nevěděli. Takže to je ta šílenost, to je ta smrtelná choroba, jak říkal tenkrát Hamáček. No, když nebudete naše trousky, nakazíte ty svý příbuzní a oni zemřou. Jo? Já na to furt vzpomínám, jak to říkal několikrát. Takže, no nic. Máme tu telefon, tak já ho hned vezmu. Hezký večer. Jste ve vysílání, večer. Musíte si... Dopatře, to je Petr?
Petr, tak jenom se... krátce. Jenom bych chtěl doplnit... Chtěl bych doplnit paní Blanku Říhovou profesorku, která ve stejném duchu jako pan Žaloudník a ostatní, tak má stejný na to náhledy. Takže to jsem chtěl jenom jenom připomenout. To je další osobnost, která kterou nemůže nikdo zpochybnit a má stejný názory na to. A dokonce tam jde o to, i v těch oblastech těch rizikových skupin, jako třeba, dejme tomu, diabetes, tak i v té oblasti jsou lidi, kteří pokud jsou perfektně nebo velmi dobře kompenzovaný, tak v podstatě nejsou taky tak hrozně ohrožený, jako když někdo na to kašle a má docela takový už následní příznaky a problémy s tou cukrovkou. Tak to je jen tak, jsem chtěl dodat, to budu poslouchat dál. Mějte se hezky.
Dobře. Já jsem jenom zvědav, kdy opravdu ta Česká televize a ten mainstream otočí už konečně, protože tady se vůbec nic neděje. No tak musí snad někdy otočit, nebude to?
Ne, a teď už otočili. Nemůžou otočit tím, že prostě jako přiznají, barvu to nejde, to by ztratili tvář. No. Ale ono to prostě vyšumí dostracena. Ale vlastně to otočení spočívá v tom, proto popisuju ten mechanismus. Už se prostě vyřešilo tím, co se vyřešit potřebovalo, to znamená utlumení nebo prostě pokles vlastně té přehřáté globální ekonomiky, to prostě posloužilo. A teď, aby se vlastně mohlo, oni nemůžou jakoby vyděsit ty lidi k smrti, říct jim, že je to smrtící a pak jakoby najednou říct, tak už je to dobrý a prostě od zítřka jdeme do práce, protože oni by se báli. Tak prostě najednou vlastně ta média, která vymývala těm lidem jakoby mozek a vlastně vybičovávala tu paniku vlastně úplně na maximum, aby se prostě všichni báli chodit ven, tak vlastně najednou se tam v těch stejných médiích objevují právě ty články, které například citují toho profesora Žaloudíka a všechny ty lidi, ale to prostě v té době, kdy to probíhá, kdy se dějou ty rozhodující věci, kdy se prostě jako řeší ta ekonomická část, tak prostě na to ještě brzo, takže tam by to ještě nemohlo být. Ale teď už je to prostě hotový, tak se začne říkat, že by se mělo rozvolňovat, řeknou, že už to tolik neroste, ještě jakoby vlastně to udělají tak, že jako díky jejich práci se to nerozšířilo, tak jsme to jako zvládli a postupně budeme najíždět jako do toho normálního stavu. Takhle se to prostě dělá vždycky.
Jasně. No, ještě k tomu, možná, že to už bude i oldovo téma, ale ještě tu je telefon teď, tak já ho hned vezmu, ať to máme pestrý, takže prosím, jste ve vysílání
Dobrý
rovnou.
Večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Karlovarska. Já jsem chtěla upozornit ještě na jeden článek, je to z Fórum 24.cz a ten článek se jmenuje Lékaři Univerzity Karlovy vyzvali k uvolnění opatření. Otvírejme hranice i školy, vzkazují.
Jo, to je sice pěkný, děkujeme.
Budu poslouchat,
nashledanou. Já se divím, že třeba nezavolá paní Lenka, která vždycky měla takový, jak je to hrozný, jak je to šílený. A najednou je sticha paní Lenka. Ale to je v pořádku, nic proti tomu. Nebudeme nikoho provokovat, každý na to může mít svůj názor, ale myslím si, že je slušný, když někdo potom na to přijde, tak aby se za to nebál, nestyděl, že původně na to skočil a pak že vlastně prokouk. Ano, to není vůbec žádná ostuda, naopak, to je velice inspirativní i pro ostatní. Takže vy všichni, kteří jste sem volali, když jsme si z toho dělali tak trochu rýmičku a byli jste všichni pohoršený, jak to zlehčujeme, tak teď vidíte, že teď tady zrovna píšou, že na COVID nebo s COVIDem, tak s COVIDem tady v České republice zemřelo 208 lidí. Pochybuju, že na COVID nikdo, nebo pochybuju, myslím si, že na COVID nikdo, ale s COVIDem 208 lidí za měsíc, nebo za jak je to dlouho, jak to tady funguje. Slyšeli jste, že ten profesor Žaloudík říkal, že je to běžně umírá 300 lidí denně. Tady to bylo na COVID 208 a je to šílená věc, kvůli které se musí prakticky zastavit, zničit všechno, co jenom jde. Takže evidentně je vidět, že za tím je opravdu něco jiného, to, co jsme tady říkali od začátku. Chtěl jsem k tomu říct si právě, Oldo, a to bude už asi i tvoje téma, že právě teď tady vychází zpráva, ono to uteklo už asi na tom, že se jedná ve sněmovně o schodku v rozpočtu, o novém schodku v rozpočtu. Myslím, že už ta poslední verze byla asi 500 milionů nebo miliard, ne? To asi, nebo miliard, vlastně miliard, že milionů, to by nebylo nic. 500 miliard korun, že by se měl zvýšit schodek rozpočtu. No, když si spočítáme, kolik je celkový dluh, tak je to vlastně 1/4 celkového dluhu, státního dluhu. No a to už je trochu na zamyšlení. Mě jenom děsí, mě opravdu děsí, s jakou lehkou prostě tváří, nebo jak bych to řekl, jak lehce se ti lidi nechali přesvědčit, že vůbec není žádný problém si půjčit. A já jsem od začátku říkal, že celá tato krize koronavirová, nebo jak to na to, už to nevím ani říct, že byla o tom, aby se zničilo hospodářství, protože to bylo třeba. To bylo prostě nutné. Já se budu opakovat, ale budu to říkat do nekonečna, protože každá válka vždycky měla ten samej smysl. Zničit hospodářství a začít znova a zase blbě. Ti, kteří to způsobili, tu válku, tak ti potom přišli jako velký zachránce, přinesli třeba Marshallův plán, nebo to je jedno, prostě půjčky, rozdělili prostě ty své peníze, které mají oni nekonečné množství a vlastně zadluží všechny ty státy a tím pádem si je dostanou do svého područí. A to byl podle mě ten smysl celého toho, protože válka by byla v dnešní době trošku, no, asi katastrofická záležitost. Takže tohle ten koronavir vlastně nahradil jakousi válku, protože ty důsledky vlastně jsou velmi, velmi podobné, co se týče té ekonomiky, ale ono se to projeví i na vlastně myšlení lidí a podobně na celé.
Ale bylo to elegantnější řešení.
Bylo to elegantnější řešení, ale průšvih je, jak snadno jim to prochází a jak, no to snadno, na to ty běžní lidé skáčou a neuvědomují si, že to vlastně bude náš konec všech.
A kdyby na to, ale nebude to konec, ale kdyby na to neskočili, tak by byla ta válka, takže ono je dobře, že na to skočili.
Jasně, ale teď už by se to měli probrat, pochopit to.
Ale oni nechtějí do práce, takže jim to vyhovuje.
No, ale měli by říct, tak dobře, rozjedeme to znova, ale vystačme si sami, kašleme na nějaké vaše půjčky, protože to se stejně musí obrátit proti nám. Jediné, co stoupnou, úroky a dluhová služba, že jo, každý rok. Takže to nebude vůbec jednoduchý. Takže takhle bych to viděl. Vykašlete se jim na půjčky, prostě řekněte ne, my žádný půjčky nechcem, my si to tady zařídíme sami. Tak by to mělo být správně. To by mělo být řešení.
A na to už je pozdě, když už je 80% národa zadlužených.
No, tak já vím, ale víc už nezadlužovat dále. Ano, už nezadlužovat dále.
Teď prostě se bude splácet, odmítnout to. To bude horší.
Prosím?
No teď se to bude splácet. Jako no, v tom no, je ten,
no.
Je ten
a teď právě Olda o tom určitě ví taky hodně. Oldo, co si myslíš? Byl to hlavní smysl prostě zadlužit všechny státy na světě a tím pádem je dostat na pokraj toho NVO, protože pak už to bude jasný, pak už nás budou mít. Nebo...
To je známá loupežnická firma, finta, kterou už aplikují staletí a celý svět jim to furt baští. Samozřejmě, že to je zatím. Ale já jenom k tomu dvě poznámky. Než si vláda půjčí, tak by měla vyhlásit nějaký úsporný program. Jinými slovy, budeme škrtat všechno, co je zbytné. Jinými slovy, to, co není nutné pro běh a existenci státu, to platit nebudeme. A obrovské rezervy mají třeba v těch politických neziskovkách. Potom bych sáhnul klidně České televizi do rozpočtu, aspoň z části, redukce státního aparátu, zejména těch organizací, které jsou navýšeny na ministerstva, kraje, obce a tak dále, což je vlastně skrytá nezaměstnanost tam. A těch zdrojů, které by mohly takhle, nebo těch výdajů, které by mohly takhle osekat, je celá řada. Současně by měli říct, že začnou hledat peníze taky jinde, než u daňového poplatníka. Čili omezit nebo zarazit dividendy, které utíkají do zahraničí, korporátní daně, bankám to přistřihnout. Prostě mi se nelíbí ten princip, že některý podnikatelé platí v zahraničí a z toho bohatne třeba Německo, Holandsko a nějaký ty kyperský a další zřízení. Ale když je potom ousko, tak běží k vládě ty samý a chtějí kompenzaci na to, že přišli o nějaký penízky. Tak to bych jim teda nedal. Tohle to bych tvrdě postihoval. Ano. No a druhá věc je, když už teda nějaký ty půjčky se státu dělá, komu ty peníze půjdou, jo? V Americe tam víme, že vlastně Trump ty peníze adresuje a nejsou zase až tak malý, přímo konkrétně k lidem. A počítá s tím, že ty lidi samozřejmě začnou, ty peníze se utratí a počítá s tím, že vlastně ta mašina spotřebitelská takhle nastartuje tu mašinu výrobní. U nás ale snad s výjimkou toho, co slibujou OSVČ, tak počítají s tím, že ty daně, že ty příspěvky půjdou organizacím, respektive podnikům.
Nikomu nic nepůjde.
Tak ty podniky dávají práci a tak dál, ale víme, jak to chodí, jo? Zejména v českých zemích. Tady jsou vykukové, kteří si udělají, nebo mají několik podniků, který nevyrobí nic, nebo skoro nic, no a pak to nechají, vyfasují nějaký ty dotace, podpory, pak to nechají zkrachovat a jedou dál. Teď by mě fakt zajímalo, kdyby si mohl chytit pana Klauska na ten vysílač a zeptat se ho, co mu šrotuje v hlavě. Já si myslím, že on mu tam něco se mu tam zajímavého rodí. Čili skutečně ty peníze, pokud teda ten stát si to ty půjčky udělá kvůli tomu, aby asanoval lidem jejich osobní výpadky, o který přišli v rodinných rozpočtech, no takhle ty peníze dá přímo jim. Když to u nás, když
nedá nikomu nic,
tak nastartujeme akorát podvodníky a banky a to jde k tomu, co jsi říkal na začátku, že vlastně se to všechno zadluží, státní dluhy se přinesou postupně na občana, protože i ty státní dluhy se musí splácet. No a ručičky si bude mnout kdo?
Banky.
Ti, kteří to půjčili. Protože
ti, kteří to způsobili.
Peníze, když se půjčujou, tak nemají žádnou hodnotu, jsou to jenom čísla nebo papírky po hotovosti. A teprve ve chvíli, kdy to začneš splácet svojí prací, nebo tím, že někdo jiný tuhle ten podvod akceptuje a za ty papírky nebo čísla ti něco dá, teprve pak to získává jakousi relativní hodnotu.
A to odezdáš na těch úrokách, přesně.
To je přesně
ono. Já jenom ještě chci k tomu dodat, že nedávno Babiš, ten teďko mimochodem nějak se ztratil ze scény, co? Vystupoval furt, teďku jsem ho dlouho neviděl.
Třeba dostal koronavirus.
řekl, že Česká národní banka by se měla podílet na vlastně tomu koronaviru a že ten svůj zisk, že by měla taky trošičku dát státu. Všimli jste si toho, jak reagovala Česká národní banka?
To nevím přesně.
Ne? No šílenej, prostě jak si to vůbec může dovolit, něco v tom smyslu, že Česká národní banka je naprosto nezávislá a že na nic takového přistupovat prakticky nebude, jo? Co si to vůbec dovoluje.
Ale v tomhle má Babiš naprostou pravdu. Ten princip je takovej, že když tady působí nějaké banky a dojí tady nekřesťanský zisky a ty zisky byly obrovský a rostly furt, no tak ježmarja, když jsou potom problémy, tak proč by oni neměli nějakým způsobem tomu státu
proč by to dělali?
No protože, hele, já to řeknu ještě jinak, jo. Tady je úplně šílená reakce té České národní banky, protože komu teda, proč se nezeptal, komu teda ta Česká národní banka patří, když je naprosto nezávislá? Komu patří? To je zajímavé, že toto nikdo neřekl.
No, ona vlastně nemá snad žádného vlastníka, ale je to nástroj státu, čili stát by měl spravovat. Kdo pak tam nominuje do představenstva lidi? Stát?
No jo, ale není to jeho nástroj, protože kdyby to byl nástroj státu, že jo, tak asi by ten Babiš mohl trochu to ovlivnit, ale oni prostě se na něj tvrdě osočili.
Nemůže.
Že nemůže, že absolutně nemůže, jsou nezávislí.
Samozřejmě to je o tom, že Česká národní banka plní roli centrální banky.
No,
a centrální banka je systémem těch mezinárodních megazlodějů, protože přes Evropskou centrální to jde až k tomu Fedu, že jo?
Ano, tady jsme si o tom měli pořad právě s tím panem Luptákem, jestli jste to neviděli, bylo to perfektní pořad minulý čtvrtek, myslím, že to bylo. Ano, minulý čtvrtek 3 hodiny a příští týden ve čtvrtek to bude zase. Koukněte se na to, opravdu to je neuvěřitelně zpracovaná historie penězí a vůbec jak to všechno, tento systém funguje. Jo? Takže asi tak. Já jsem chtěl říct, jak Česká národní banka, která teda všichni lidé si myslí, že to je teda Česká národní banka, která se stará o naše finance, aby to všechno fungovalo a že by teda měla pomoci především ona, která má nekřesťanský zisky, že? A kam jdou ty zisky vlastně, když to nejde státu? No kam jdou ty zisky? To by mě docela zajímalo. Teda, jak,
no, majitel.
No, jako no a kdo je majitel? Nevíme, kdo je majitel.
No to nevíme, no. No. Ani nikdy vědět nebudeme.
Ano, no ale tak právě ne, a už jsme u toho, jo. To je neuvěřitelný tohle, co to je, co se tady skrývá za podvody. Nikdo to neví, kdo je majitel, ale... Vlastně řídí to nějaký majitel, neřídí to stát, je to Česká národní banka, která do které nemůže stát ani kecat.
Ne, Česká jako Česká televize.
No, přesně, asi tak, jo. Takže to jen tak pro upřesnění úplně. Když jsme ještě u toho, viděli jste Klausovo vystoupení.
Můžu na to reagovat?
Ano, samozřejmě, reaguj. A potom já bych ještě docela rád tam pustil toho Klauze, jo, ještě.
Já bych to trošku asi se na to podíval z jiného úhlu, protože Holda tady vlastně zmiňoval o tom, že stát bude někomu něco rozdávat nebo bude někomu pomáhat, ale z toho, jak to vlastně probíhá a z toho, co se děje, je jasné, že nikomu nic dávat nebude a nikomu pomáhat nebude, protože to už je vidět vlastně na tom, jak vydrbal s osobami samostatně výdělečně činnými i s podniky. Je to jako, spíš to vypadá jako cílená likvidace, ale rozhodně ne jako že nějaká pomoc, nebo že by na tom někdo vydělal, protože ono, když prostě je znemožněno vlastně vykonávat obchodní činnost a ty lidi mají prostě náklady, platí nájmy, platí elektřinu, platí zaměstnance, no tak prostě a nemůžou tu práci dělat a nedostanou nic, tak jako zkrachujou, to je samozřejmě jasný. A až se tohleto uvolní, tato jako karanténa nebo ten nouzový stav, tak se to začne sypat jako domeček z karet. A to budou právě následky tohodle toho, že se to ještě navíc uměle natahuje a prodlužuje, protože vlastně každý další den je průšvih a každý další týden. Takže to jakoby bude téma těch příštích týdnů a měsíců. A rozhodně na tom nikdo nevydělá, protože pokud by bylo vlastně záměrem státu pomoct firmám nebo pomoct nějakým podnikatelům nebo živnostníkům, drobným řemeslníkům, tak rozhodně je třeba posílat ty peníze hned a ne o tom prostě 3 týdny jednat, pak nechat vyplnit formulář, kdy to vyplnění trvá 2 dny, nikdo se v tom nevyzná, pak řeknou, že 80% je špatně vyplněných nebo 90%, pak projde z 3200 žádostí, dostane půjčku. Upozorňuji, to není žádný příspěvek, to je půjčka.
Ano, to je půjčka.
Bezúročná, akorát nám nikdo neřekl, kolik bude provize.
Takhle, garantuje to ta Českomoravská rozvojová banka a ta platí těm komerčním bankám, dneska jsem se na to ptal, to zvěděl, ta jim platí ty úroky, jo? Takže je to celkem.
Jo, a nikdo na tom nevydělá a je to charita.
Ano.
To uvidíme.
Akorát ty banky zase.
Že to bude úplně jinak. To jsou půjčky. Takže jakoby tady podle toho, co se vlastně tady děje, a jako nějaká almužna 25 tisíc, když prostě, já nevím, někdo má náklady třeba 100 tisíc nebo něco, tak to možná si jako koupí suchý chleba, ale jako rozhodně neudrží podnik, který prostě nemůže fungovat. To jako není možný. Takže jako to bude to téma vlastně,
to bude
co
velký.
Se bude potom to bude velký. A samozřejmě...
Milane, prosím tě, já tě do toho musím vstoupit. Volá jsem posluchač, který si jako říká, že má kredit, že mu to žere kredit, tak ho vezmeme do vysílání.
Jasně,
aby mu to tak nežralo. Takže hezký večer, jste ve vysílání.
No, dobrý večer, tady jen, to je pěkné, že mi šetříte kredit. No a takhle, mám dotaz na pana Viláka, nebo vůbec na všechny. Teď nedávno vyšly nové oficiální italské statistiky ohledně smrtnosti a úmrtnosti, počtu úmrtí v Lombardii za měsíc březen. A oni to samozřejmě, než to zpracovali, tak to chvilku trvá, tak s tím argumentují, že to mají až teďka. V půlce dubna to bylo, teď před pár dny. Mm-hmm. A z těch statistik vyplývá, že v té Lombardii skutečně umřel údajně teda dvojnásobně toho, než je běžný průměr. Že prostě v tamnějším ohnisku nákazy jim skutečně koronavirus zvedl smrtnost podstatně.
V tom ohnisku, ale přece tady bylo jasně řečeno, i ten žaludík to říkal, že oni sledovali pouze tu jednu část, tam to všechno svážili a to byla ta jedna část, a kde v těch ostatních provinciích, jak si tam to bylo naprosto v pohodě. Jo?
To mi jako chcete tvrdit, že prostě se spolky Itálie sváží mrtvoly do Lombardie a pak se to v Lombardii...
No, on to tak říkal. On to tak říkal a vypadá to, že to tak bylo asi.
Tomu já zrovna moc nevěřím a mám takové nějaké informace, nějaké příbuzné žijící, nebo od kámošů příbuzná, od známých z Itálie, informace, že skutečně v Bergamo a v okolí, že prý to byl skutečně docela masakr. Mm-hmm. Ze Španělska, z některých vesnic a měst ze Španělska mám stejné zprávy. A v tom New Yorku to místo má jako prky, prý vypadá, že to skutečně není žádná rýmečka.
No jestli myslíte...
Ono to vypadá, že skutečně jako v některých centrech nákazy to kosí lidi. I v tom Wuhanu to asi nebyla žádná sranda. Jako já nevím, třeba takové VK taky přece tvrdil, že je to šílená biologická zbraň. Teď už to asi netvrdí, nebo já nevím, no takže...
Aby jsme se
časem ještě nedělili, protože já osobně se nepřikláním ani na jednu z těch dvou stran, ani mezi chřipečkáře, ani mezi panikáře, jako jo, ale nosit roušky, hlavně tam, kde není moc lidí, to je totální kravina, slušně řečeno, to mě taky totálně pije krev. Ale prostě, no nevím, já myslím, že ono to asi fakticky v některých těch ohnistích nákaz zafungovalo celkem kvalitně. A jen jako podivu zase vůbec, jako jo.
Právě.
My třeba tady v okrese Vsetín máme asi 35 nebo 45 případů a ono už se to dlouho nehýbe, nebo se to dlouho nepohlo, jako jo, prostě. Takže, že by ty... opatření byly tak účinné, to se mi taky moc nezdá.
Ne, je to jednoduchý, koukněte se, má to průběh jako každá jiná epidemie, během měsíce to vyroste, pak to zase spadne, ať máme roušky, nebo opatření, nebo ne, je to pořád stejný.
Ono i tak vypadá, že v Lombardii to zafungovalo. Přepínám, jo, ať mi to teda nevyžere všechno.
Dobře. Tak jo, tak dobrý, tak Milane, tak povídej.
No, takhle, tam je totiž, on se Empík dotkl jako velmi jako choulostivého tématu a zajímavého. Protože ono to je pravda vlastně s tou úmrtností vlastně na severu Itálie. Já jsem vlastně četl velmi zajímavý rozhovor se ředitelem italského statistického úřadu Gian Carlem Blanchardem a ten to potvrdil. On řekl, že tvrdíme-li, že během prvních 21 dnů března se na severu Itálie zdvojnásobila úmrtnost ve srovnání s lety 2015 až 2019. Není to dojemný, bež faktický údaj. Když tvrdíme, že v Bergamu je úmrtnost čtyřnásobně vyšší a přechází od průměru 91 úmrtí v letech 2015 až 2019 ke 398 v roce 2020, referujeme o realitě. Stejně tak, když mluvíme o alarmující situaci v regionu Brescia, nebo nárůstu úmrtí mezi lidmi od 74 let věku a výše. To řekl v tom rozhovoru. Jenomže zároveň vlastně v tom rozhovoru řekl i to, že v březnu 2019 zemřelo na respirační obtíže 15 189 lidí, V březnu roku 2018 zemřelo na tytéž potíže 16 222 lidí. A letos v březnu zemřelo na území Itálie na respirační onemocnění 12 352 lidí. V obou minulých letech bylo tedy v témže měsíci více úmrtí na respirační onemocnění, než jich bylo v důsledku COVID-19 letos v březnu. A tam je ten zajímavý rozpor. A já bych jako tady, to je fakt tenký let, já bych jako nechtěl tady moc spekulovat o tom. Ale troufl bych si to říct šalamounsky, že pokud opravdu zemřelo na severu Itálie o tolik lidí více, tak je to možné, ale určitě to nebylo na koronavirus.
Ano.
Jo, nebo podle toho jakoby je pravděpodobné, že jako to nebylo tím. A to je právě jako to je právě ono, jo, to je ten jakoby to je ten rebus. A já bych ještě jenom na toho MPK reagoval. Takovou jako řečnickou otázku, jenom aby jsme o tom fakt začali všichni přemýšlet, protože to je velmi velmi důležité. Jako co by to bylo za virus, který by si jako někde dělal jako rýmu, jo, v nějaké zemi by prostě jako nic nedělal a v jedné nebo ve dvou zemích by si prostě řekl, že teda jako bude fakt smrtící a tam to prostě vykosí. Jo, jako to je téma k přemýšlení. A když se ale podíváme vlastně na to, co se děje v jednotlivých zemích, tak každá ta země si s těmi statistikami manipuluje, jak potřebuje, ale troufám si tvrdit, podle toho, co všechno o tom víme, jak to probíhá, jak se to řeší, takže to všechno primárně souvisí s tou ekonomikou a že vlastně si to tak každá země jakoby dělá ta opatření a to všechno a ty statistiky a tu taktiku, jestli děsí lidi jako česká vláda nebo neděsí lidi jako švédská vláda, tak to je prostě, to se řídí něčím úplně jiným, než tím, že by ten virus byl jiný. Logicky, kdyby to prostě byl smrtící virus, tak to kosí všude a kdyby prostě nebyl, tak prostě nemůže někde být rýma a někde, jako, někde vyvraždit půlku populace. Jo, jakože vlastně nad tím bych se zamýšlel, jako nad tím, co zatím vlastně je a jak moc je to všechno manipulativní. Takhle bych přemýšlel.
Oldo, ty tam usínáš, já vím. Milan tady řekl zajímavou otázku, že každá vláda si to dělá tak nějak podle sebe, jak jí to vyhovuje. No, bylo by to zvláštní, ale asi vůbec nic podivného. Mě jenom nejde do hlavy, že prakticky na celém světě, bez ohledu, co to je za státy, kde jsou a tak dál, tak prakticky používají stejné pravidlo nebo stejný princip pořád.
Prostě, globální akce.
No právě, no, ale v tom případě to zase už je třeba přemýšlet o tom, že to musí být od někud řízený. Pokud to takhle všude ty média všude fungují stejně, všechny vlády fungují stejně, prakticky s nějakýma maličkýma odchylkama, ale prakticky stejně. Takže to musí být od někud řízený. Čili tady ten globalismus máme a teď se nám ukáže, co to bylo za fámu, co to bylo za podvod a pak už si můžeme automaticky dovodit, ano, za to mohou ty globalisti, ty nám neříkají, ty nám pro nás nechtějí nic dobrýho. Co myslíš, Oldo, je to tak, nebo v tom ještě něco jiného? Tady totiž, když už jsme se bavili o té severu Itálie, já nevím, ta Jižní Korea, tam to taky bylo v jedné chvíli veliký, v té Číně, v tom Wuhanu, pouze v tom Wuhanu, jo. Ta, prakticky v té Číně jinde nebylo, se tyko dozvídáme skoro nic. Ano, pouze ten Wuhan, tam bylo ohromný středisko toho. Všechno to koresponduje, já jsem technik, já tomu nechci věřit pořád, jo, s těma sítěma 5G, že prý to může být jakýsi spouštěč, jo, že to může působit na tu imunitu, nebo co, já nevím, jo, já jako bych tomu nechtěl věřit, ale bohužel velmi to koresponduje s tím velice. V tom USA taky, tam všichni říkají, že proč to teda je tam, ale v tom USA ty sítě 5G už jsou taky hodně rozjetý. A především v těch městech nebo státech, kde jsou na té, kde už to mají hodně instalovaný, tak tam jsou ty úmrtí úplně největší vždycky. Oldo, co myslíš ty?
No, já jsem stejného názoru. Já si myslím, že ta korelace tam je. A pak bych chtěl říct už jenom jednu větu nebo souvětí. Zatím o celé tyhle ty mega záležitosti normální člověk vidí jenom vrchol toho ledovce. My, kteří se s tím zabýváme, tak vidíme kousek pod tu hladinu, ale celý ledovec ještě nevidíme. Ale až se dozvíme celou pravdu, a bude to brzy, hodně brzy, tak se ještě budeme divit.
100% souhlasím.
Já nechci říkat nějaký další věci, protože nikdo by mi to měl zase za zlý, ale myslím si, že tahle ta bublina hodně brzy splaskne.
Co si myslíte, nebo Milane, co si myslíš ty, se říká ohledně té skupiny QAnon a podobně, kde Trump hraje nějakou prý hlavní roli. Co si o tom myslíš? Je to úplná blbost, je to jakási taková, jak bych to řekl, taková, aby lidi věřili něčemu, aby prostě nezačali už prostě zase, už jsou z toho všichni takový otrávený, že se pořád nic neděje, tak se pořád ty zprávy o tom, jak ten Trump to připravuje, jak prostě zatýká různý, já nevím co všechno. Může na tom něco být, ne? Protože oficiálně se to někde člověk nedozví, že jo, samozřejmě, a pak z nás si dělají prdel všichni s pominutím, že věříme každé blbosti, ale nebude to jedno z toho odhalení, který se nakonec dozvíme, že to takto je?
Hele, myslím si, že se to nedozvíme, ale jako nejde jako říct, že na tom nic není, nebo naopak, že na tom nic je, ale já se vlastně řídím jako to obezřetností vlastně při té práci, kdy jakoby nic nezavrhuju dopředu, protože ty jako kolikrát jsem jako nebyl schopný si představit něco a pak se to ukázalo jako pravda.
Tak jsi to zavrk, že jo, dřívejší zkušenosti zavrk.
Přesně tak. Když jsem pracoval vlastně v tom jakoby mainstreamu, tak jsem pak jako čučel na drát, když jsem začal otvírat oči, když mi bylo těch, já nevím, kolem té 25.
Jak na to reagovali kolegové třeba, to by mě zajímalo, když to samé prostě zavrhli, protože tam to bylo kolektivně.
Že vždycky... To bylo postupný, takže ono to vlastně potom jako vyšumí tak, že prostě buď člověk jako zapomene na to, že to je nějak jinak a zařadí se zpátky, ale mi to nešlo, protože mě zajímalo, jak to doopravdy je, anebo prostě potom odejde, takže ono to tak jako vyšumí, jsi trošku za exota, až zmizíš. Ale jako to bych jako proto to nikdy nezavrhuju, ale zase na druhou stranu spousta často alternativců to dělá to, že nekriticky přijímá jako všechno, co zní zajímavě, a zase má ten opačný extrém, že vlastně všemu jako věří a není schopna to jako nějak posoudit kritičtě, zasadit to do těch souvislostí. Takže proto mě se vždycky osvědčilo brát každou zprávu jako neutrální.
Ono stačí říct připustit to, že by to tak mohlo být, protože když to člověk nepřipustí a zavrhne to hned, no tak se nikam dál samozřejmě nemůže dostat. Nemůže, prostě skončí na té úrovni a hotovo, jo? Nedostane se dál.
To dělají většinou lidi, kterým to jako nějak vyhovuje, jako, nebo kteří nechtějí ty věci zkoumat. Ale prostě, když to vemu jako neutrálně, tak já se třeba můžu někde dozvědět, i když je to třeba, já nevím, často se mi to děje, že si přečtu na alternativě nějakou jako úplnou blbost, ale třeba jako to jádro té věci, jako je tam třeba nějaká jedna informace, nějaký třeba jedna jako faktická věc, a tam na základě ní třeba jako si zjistím, jestli se opravdu třeba nějaká to setkání třeba odehrálo nebo něco a zjistím si to jinde a pak můžu na základě toho pracovat dál, takže jako takhle to funguje. Ale myslím si, že tohle fakt v tuto chvíli nebo v této době, že to není to podstatné, čím bychom se měli zabývat, protože to na to, co se děje a bude dít, potom nebude mít absolutně žádný vliv. To je taková ta naivní představa, jako i kdyby někde si vyřizovali ty mafiáni a ty jako politici a tyhle elity, kdyby si mezi sebou vyřizovali, už je jasně, že mezi sebou se jako mlátí a tam je obrovský jako souboj mezi různými skupinami. Ale jako to je úplně jedno, protože když se prostě vymlátí nebo když se budou mlátit navzájem, tak to prostě neznamená, že jako kdyby prostě půlku zatkli, že jako najednou začne ten svět být jiný a lepší. Jo, že se to jako otočí a teď jsme zatkli, my hodní jsme zatkli ty zlé a pojede to nějak diametrálně jinak. On se ten svět změní a bude úplně jiný. ale nebude to díky nějakému zatýkání, ale bude to díky prostě tomu, co se děje teď a díky tomu jako plánu těch, co to řídí a těch, které my samozřejmě neznáme, nikdy znat nebudeme.
Hmm. Já bych tě jenom poprosil, vždycky jak to potvrzuješ tím klepáním, tak to dělá hrozný rány, jo?
Pardon, omlouvám se.
To jsou hypotézy vždycky, jak tam jasně. Ano, ano. A teď je vždycky rána veliká.
Příliš
důrazně, omlouvám. Pomáháš si to zdůrazněvat. No tak já nevím, Oldo, chceš ještě k tomu něco? Já bych tam potom pustil písničku a pak bychom
mohli. No, já tady mám připravených pár témat, které Česká televize neřekla, tak k tomuhle už jenom jednu větu.
Ano.
Já jsem naopak přesvědčen, že kdyby se pozatýkala ta polovina těch satanistů, vlastně toho deep state, nebo nazvěte si to, jak chcete, takže by se světu hrozně ulehčilo, protože to jsou nejhorší povahy, který provádí neskutečné satanské rituály a drží tímhle v šachu obrovské množství těch svých přisluhovačů. Já si myslím, že tohleto, jestli se podaří rozprášit, tak se budete divit, jak se ten svět rychle změní. Ale to by bylo na celý večer povídání.
No, já si to sice myslím taktéž, ale já pořád čekám, až se to ukáže na České televizi, protože dokud se to neukáže tam, tak
já
jako...
Já něco řeknu po písničce.
Dobře.
Pavel Snílek.
Proto se na to dívám. Ještě je tu telefon, tak já ještě vezmu se s písničkou telefon. Hezký večer, tak jste rovnou ve vysílání, ještě jste to stihli před písničkou, prosím.
Dobrý večer, tady je posluchačka, která právě se taky tady tím zabývá.
Ano.
Chtěla jsem se zeptat, jestli víte něco o tom, že prý Bundesrepublik Deutschland už není a vlastně došlo i k zrušení České republiky jako firmy LTD v obchodním rejstříku v Británii a že je tam už nový zápis.
A je tam co teda podle vás? To je taková poloviční informace toto. Co tam je?
Ano. Je tam teď nový zápis a je to o spící společnosti České republiky LTD. Já vlastně neumím anglicky, takže
jasně.
To je zprostředkovaná informace.
Ano, spící společnost, je to možné, ale to by potom muselo být i vlastně prakticky všechny státy, tak to nazvaný, se museli změnit. Jo, protože co by to mělo za význam, když by se to změnilo jenom v České republice, to se mi nezdá nějak.
Ano,
buď všichni, nebo nic, jo, buď by se ten princip změnil, jo, že už bychom
tohle
nebyli.
Tohle LTDčko nemá s Českou republikou nic společného. To je buď to provokace, nebo někdo velmi chytrý chce zase nějakým způsobem udělat další podvod. Ale já jsem o tom slyšel taky, ale tohleto LTD údajně s Českou republikou nemá nic společného, akorát to, že někdo použil její název. Jo. Tak já nevím.
Počkej, LTD, Čech republika, jako LTD.
Jako německý GmbH.
No, to je seročko, vlastně přesně tak. Čili tam je fakt, že tam někde byl v obchodním rejstříku v Anglii Czech Republic, LTD, ale co to je, co ta firma dělá, nebo co to vlastně je, to nikdo neví. Jo. Takže pozor na to, zase naskákat na určité věci, aby jsme nebyli za pitomce potom. Jo, jako, protože
no,
to,
jasně.
Jo, tak pozor na to. Sice něco možná by bylo dobré, kdyby se změnilo v tom námořním právu, to se tady hodně rozvířilo od toho pořadu pana Kozáka.
No a to se prý taky ale mění už.
Tak, ale na tom se musíme hodně podílet sami, samozřejmě. Měli by ty právníci, kteří jsou ochotni s tím něco dělat, tak by měli rychle zareagovat. A teď se ukáže, jaký jsou to vlastenci a jaký jsou to alternativci a podobně, jo? Takže asi tak.
Já si myslím, že jediný, kdo s tím vlastně něco dělá, je ANS, no.
Ano.
Tam začali podnikat nějaké kroky, no. Ano. A ještě jsem tady koukala, že tady i v registru UPIK je něco ještě navíc. V kolonce obchodní jednotka Deutscher Bundestag. A změnilo se sídlo, změnil se šéf, změnil se kód země, no.
Kdy? Je tam nějaká ta změna? Je tam nějaký ten datum?
Prý tam je, ale já jak tomu nerozumím, tak
To je právě.
No, já si to tam neumím dohledat, no. Já to nemůžu anglicky, takže pro mě.
Já vím, no. To je ten problém, no.
Španělská vesnice.
Dobře. Děkujeme za námět.
Tak jo, ano, taky děkuju.
Třeba se tomu budeme věnovat, ale my toho asi nebudeme vědět o nic víc než vy, protože ono to fakt je velice těžké do toho se šťourat. Od toho by měli být ty právníci, kteří by to měli vyšťourat a říct všem, o toho tady máme svobodný vysílač, aby sem přišla skupina právníků, známe tady několik, kteří jsou alternativci, kteří si hrajou na právníky, že víme, o koho jde, Oldo třeba, věc, zrovna Norbert a podobně, a takových je víc. A tyto by se měli teď by měli být velmi aktivní. Já tam dám jednu písničku od Ortela opět a pak budeme pokračovat zatím.
Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to sresta. Nenávist duše na místo snažení, plivání je tu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, s naší je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z nás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Je to falešnej svět.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, teď tam to trošku uteklo. To, co jste tam viděli na obrazovce teď nakonec, tak to byl pan Lupták. To byl ten člověk, o kterém jsem mluvil, který to bude opět ve čtvrtek příští týden. Takže určitě si to nenechte ujít, ten pořad, který bude i s reformou společnosti, s panem Schlimbachem a tak dále, a tak dále. To bude bomba, podle mě, naprostá bomba, takže to jenom tak, že mi tam naskočilo čistě náhodou, tak vás na to upozorňuji. No, mezi tím nám Milan odskočil si, ale mezi tím přišel zase Olda, takže my mu teď dáme slovo. On říkal Olda, že tam má k dispozici nějaké postřehy, na které Česká televize zapomněla. Oldo, připomení to.
No, tak já jich tu mám víc, ale takový tři považuji za docela zajímavý a myslím si, že o těch Česká televize měla promluvit, protože se týká nejen každého z nás, ale svým způsobem celého světa. To první je taková banalitka. 12. dubna 1961 vlastně se dostal do vesmíru první člověk a obletěl zeměkouli. Jurij Gagarin byl tenkrát oslavován celým světem. No a od té doby, jak plynuly léta, tak se to připomínalo neustále dál. A já teda nechci Český televizi křivdit, ale já jsem nezaregistroval, že by o tom řekli jediné slovo. Jo, kdyby byl Gagarin americký černoch, nejlépe LGBT, tak bychom toto měli častěji než ten koronavirus. Takže to je jenom taková telegrafická informace. Potom druhá věc, Lejnová začíná být zase aktivní a objevila nového nebezpečného nepřítele, a to, tím jsou senioři, protože oni prej žijou v nostalgii po starých dobrých časech a tím narušují integritu mezi státy EU. A tvrdí mladým lidem, že dřív bylo daleko líp těm národním státům než v EU. A tím je infikujou. A to má vážný dopad na připravovaný blízký vznik evropského státu. Proto by bylo dobré ponechat ty důchodce v té karanténě nejlépe do roku 2021, aby nezlobili.
Dokud, no dokud neudělají ten evropský stát, ten EPN pod vlivem NVO, ano.
Jo. A současně schválila peníze pro nějaký fond, jmenuje se nějak jako AMIF nebo něco takového, což je Azylový migrační a integrační fond, a tam mají obrovský peníze. A pozor, jedním z klíčových témat a úkolů toho fondu je znovu osídlování Evropské unie. Tak to, když jsem slyšel, tak mi šlo mráz po zádech, protože já jsem si myslel, že ta unie je osídlená.
Ne.
Jo, a dále mají rozvíjet evropskou imigrační síť, dát vysokou úroveň ochrany uprchlíkům a tak dále a tak dále. Takže to je na jedné straně. A když se Itálie na druhé straně požádala o pomoc tutéž Evropskou unii, protože zatím jim nic nedala, tak výsledkem bylo, že jim vysmahla pokutu za to, že nějakým způsobem pomáhali hoteliérům nebo něco takového v tom bylo. Takže to je jenom o tom, jaký aktivity Evropská komise s Lejnovou v čele teďko provádějí. No a třetí informace je vlastně o cestě akademika Čerskýho, de facto kolem půlky světa. To je loď, která je, nebo jedna z mála lodí, která je vybavená na pokládání potrubí na mořském dnu. A vy, jak víte, tak ten Nord Stream 2 vlastně pokládali Švýcaři, a na přímý výhružný dopis z amerického senátu se manažer hlavní vyděsil a tu loď z toho stáhnul. Takže Rusové tam posílají svoji loď, jenomže ta byla až ve Vladivostoku. Takže ona, aby se do toho baltu dostala, tak musí objet půlku světa. A vlastně oni, protože ví, co se ve světě děje, tak se zdá, že neponechali nic náhodě Rusové. A ta loď se přemisťuje systémem, který byl naposled použitý za druhý světový války, totiž v rámci minikonvoje, a mají k tomu určitě vážný důvody. Ten konvoj má asi dvě doprovodné lodě vojenského charakteru, samozřejmě dobře vybaven, a údajně ještě asi dvě ponorky. Takže tohleta loď jede do Baltu, aby dokončila ten Nord Stream 2. Takže jsem zvědavý, co se bude okolo dít.
Ty Švýcaři to opustili, jo, na nátlak teda USA. Jo,
ty Švýcaři. Já jsem viděl přímo i dokonce v angličtině dopis, nevím, kdo to přesně podepisoval, se senátu z Ameriky, které velmi tvrdě jim prostě říkají, že v podstatě zlikvidují, když to nestáhnou. No?
Ano, ano.
No a s tím vlastně oni se pohybovali teďko někde v Indickém oceánu a teďko někdy vypnuli ten odpovídáč, to je takový fly radar pro lodě, a zmizeli. Takže já jsem zvědavý, kam někde u toho Adenského průlivu nebo tam někde. Takže jsem zvědavý, jestli jedou do Suezu, anebo to budou nějak objíždět, tak uvidíme. Takže to je ta třetí aktualita. A v té české televizi ani o jedné z těch tří věcí jsem jako nic nezaregistroval, ale možná je to tím, že toho nemůžu sedět pořád.
Jasně, rozumím. Milane?
Já nevím.
Nevíš? Neví, co k tomu.
Já jsem nechytil ten začátek, ale takže jako možná, ale to ne, jako neznělo mi to jako téma, kterému bych nějak rozuměl.
Dobře.
Takže asi nevím, jestli by bylo jako žádoucí pro někoho, ale abych se k němu vyjadřoval.
Já ti hodím jedno téma, který by si rozuměl, to ti bude mluvit víc, ještě je tu jedno. Aha. VHO, tak zástupkyně generální ředitelky, nějaká svamu a svami natan, tak pustila někdy začátkem prosince informaci, že očkování zabíjí a příčiny se tutlají. Neslyšel jsi o tom něco?
Hele, neslyšel, a protože teď jsem fakt byl zaneprázněný těmi věcmi, ale je to super informace a docela bych se jí podíval na zoubek a taky bych se podíval, jak ta paní jako tam bude dlouho ještě pracovat.
Už tam není.
Tak teď, když nebude na výplaty, že jo, když jim to, tak oni to budou opouštět loď všichni.
Tak odešla se ctí.
Ano, dokud ještě jsou peníze tam dobré.
No tak ta řekla, že je to jako nebezpečný a tyhle, co nám tady dali náhubky a co nás tady nutí dělat tuhle tu komedii, tak čekají na vakcínu.
Ale tohle to fakt není žádná sranda, protože tu povinnou vakcinaci už nařídili ty nevím, jsou Holanďany nebo Dánové. Ve Švédsku teď dokonce postoupili ještě dál, začínají čipovat občany a tím už to vlastně dostáváme, mě se vybavuje, jak to bylo v té Bibli vezivé, že služebníci té temnoty, nebo tam je to formulované jinak, budou mít na čele nebo na ruce vytetováno nebo označení číslem šelmy, že jo. Mm. To je těch pověstných 666. Takže to je nějaká alegorie, ale skutečně já si neumím představit, jak by to mělo být dlouhodobě prospěšný, když víme, že ten čip dokáže, nebo je možné ho přeprogramovat, je ho možno upgradeovat na dálku a hlavně on kromě těch základních funkcí, kvůli kterým je jako dobré, že je to propagovan, tak může plnit funkce daleko horší a může být, a protože víme, jak je to s etikou, současnou etikou lidstva, tak stejně jako ostatní vynálezy dostanou to pod kontrolu nejdříve zločinci a podle toho to bude vypadat. Takže čipovat občana, to jako už je pro mě silný kafe.
Hele, Oldo, i na jednu stranu s tebou souhlasím a na druhou stranu bych k tomu hodil jenom vlastně ten druhý pohled. Protože když se vlastně jako podíváš, jak se ty lidi jako chovají vlastně v každý krizi a v každý i v běžné situaci, tak na tom je přece nejzajímavější to, že on jim nikdo tyhle ty věci v podstatě jako nenutí, protože ty lidi si je jako ještě jako jsou za ně šťastní, ještě to o to žádají dobrovolně. A tady to bych upozornil na tu zhuvěřivost třeba, jak se tam registrovali jako na ty mapy.cz a na ty aplikace e-rouška, na tohle to, že vlastně ty dáš všechny údaje, aby tě non-stop jako sledovali, podepíšeš souhlas a to je vlastně jenom začátek, jako nebo prostě to je tak nepochopitelný, jako já si myslím, že kdyby řekli prostě zachráníme vás před tady smrtícím virem, tak si to dejte jako čip na čelo, tak to prostě jako udělá půlka lidí dobrovolně. Takže ono vlastně jako, já myslím, že oni jenom dělají to, co lidi chtějí, jako co, teď nás zachraňují před virem, příště nás budou zachraňovat před něčím jiným, ale pokud se fakt nezmění to myšlení lidí, tak jako to je fakt síla, no.
A nejhorší je, že ten čip dokáže údajně velmi intenzivně ovlivňovat právě myšlení lidí, ovšem pochopitelně ne k tomu, aby se probudili, ale aby usnuli ještě hlubším spánkem, než spí teďko. A dokonce může ještě vyvolávat různé zdravotní poruchy a tak dál.
No, tak jako to, co si říkám, jako kdyby to mělo být s tím myšlením ještě horší, tak to už se fakt nikam neposuneme.
No, právě, no. Dobře, panové, já bych tam zkusil dát, já nevím, přišel mi tady vlastně video, abych ho pustil, kde burcuje ex-prezident Klaus ke vzpouře davů.
To je super.
Takže můžeme to tam pustit, zkusím, že snad to bude fungovat, já to tam zkusím vrazit, snad to pojede.
A ta opatření, která trvají už vlastně 5 týdnů, ty restrikce ze strany vlády Ústředního krizového štábu.
Tak se mě nahráváte tím, že se mě každý ptá v takových rozhovorech, co říkám na dnešní pandemii koronavirovou. A já je opravuju, že mě daleko víc než pandemie děsí ta opatření, která dělá naše vláda a náš krizový štáb, ale já myslím, že bohužel v podobné, obdobné formě řada vlád sousedních zemí. Já jsem včera byl šokován zjištěním, že v Bavorsku jsou pokutováni tisíci eury, čtyři lidé, když sedí čtyři v autě, jednou, na jednou, což zase my jsme v tomto smyslu ještě, myslím, docela v dobrém stavu.
Ano, vy jste ale v nedávném rozhovoru řekl, že se nacházíme v jakési druhé fázi, že ta první byla přijetí těch vládních kroků, druhá je jakási kritika. Měla by tedy po vás následovat nějaká třetí fáze a jaká ta třetí fáze je?
Tak já myslím, že druhou fázi prožíváme právě teď. To znamená, že se lidé více a více osmělují říkat tohle ne. Řada pánů slavných profesorů medicínských se osměluje říci, že principiálně nesouhlasí s tím řešením, které tady propaguje pan profesor Primula a další lidé kolem něho. Takže to je druhá fáze. No a já myslím, že třetí fáze, tak jestli první byla březnová, druhá dubnová, no tak třetí fáze už by měla být německy der Aufstand der Massen, vzpoura davů prostě. A to myslím, že lidi už by měli říct opravdu dost a je na čase, aby to řekli.
A jak byste si takovou vzpouru, pane prezidente, představoval?
No tak já vím, že se dá těžko zorganizovat, protože nevidím na politické scéně žádný subjekt, který by se k něčemu takovému byl ochoten přidat nebo postavit do čela. Já myslím, že mohou být iniciativy alternativní, mohou být iniciativy z dola, bych to tak nazval. Například za nás, a myslím, že nejsme jediný, my připravujeme něco jako manifest, nebo váháme říci slovo květnová výzva, nebo nějaký takový výrok. Půvabné by bylo, kdyby byl k 9. květnu a mohl by se jmenovat.
Pánové, vy víte, tam mluví, kdo je to za nás? Kdo to je za nás, říkal, že připravujou?
Přijdou. Takže já vidím, že další fáze by měla být takhle daleko aktivnější forma sdělení občanů našemu politickému vedení, naší politické věrchůžce, že takhle, prosím, už dlouho ne.
To znamená to, že třeba vy byste se postavil do čela této spoury davu, jak říkáte?
No, tak já nevím, jestli já bych byl považován tak významnou skupinou občanů za tu správnou osobu, která se postavit do čela má, ale inspiroval mě převčerejší noční e-mail jednoho pana docenta, no, který říkal, vy jste do té míry známá, viditelná, respektovaná osoba, že byste se do čela něčeho takového postavit měl. Zavrtěl jsem hlavou, ale já to vůbec nevylučuju, nebráním se, ale určitě si myslím, že by to chtělo nějaké kolektivnější vedení.
Mm-hmm. Já to takhle stopnu. Pánové, to je přímo nedávno Kalousek říkal, že má připravený nějakou flintu a že by šel střílet, kdyby nedošel s ním, nebo naopak. Teďko Klaus, kdy to je všechno přímo akord v době, kdy je vlastně takové to opatření, to, kdybychom udělali my, nebo kdokoliv jiný tady na té alternativě, kdyby přímo takto vyzýval vlastně k odporu proti vládě za dobu v době výjimečného stavu, no tak to by bylo asi velmi napadnutelné a velmi trestné.
Ale nebylo. Teď už je prostě ta fáze, kdy už je potřeba to rozběhnout, ale ten člověk, který to tady řídí, tak to prostě natahuje. To znamená, jako teď už všichni vlastně mluví, všichni, kdo mají jako mozek v hlavě a nemají v tom jako obchodní zájmy, tak už prostě burcují a vyzývají vlastně k tomu, aby se to zastavilo. Už je ta fáze, ale bohužel jako by ty si tam řeší ještě nějaký prostě svoje věci. Takže jako teď už se to může, teď už je prostě to jenom o tom, už se to má uvolnit. Už není potřeba to natahovat.
Aldo, co myslíš ty?
No, je to tak a pořád si vždycky říkám, když takhle někdo něčemu vyzývá, jakou má motivaci.
No právě.
Proč?
No, tady...
A má úmysl, tak ano.
No, a jestliže teda pan Václav Klaus starší chce něco změnit, jo, dobrý, tak zaplať pán Bůh, že každý, kdo chce udělat něco k lepšímu, tomu pomůže, ale zrovna on, který má hlavní podíl na první pirátské privatizaci a amnestie těch zločinců, kteří už byli skoro odsouzeni, tak zrovna on, jako když vybízí k nějaký revoltě proti vládě, tak jako mě to nezní moc důvěryhodně.
Ano, navíc, proč to neudělal dřív, že?
No, protože dřív to nešlo. Teď, jakoby každý, jako teď ten Vodárk to taky říkal moc brzo, jako rozumíte, teď už je ten čas, tak už prostě vycítí člověk tu možnost, kdy už o tom může mluvit, to je normální. Ale jako já bych...
Milane, ty už taky můžeš o tom mluvit teď?
Teď už jo.
Tak je to dobrý.
Teď už je to v pohodě.
Takže když se tak zeptám, ten pořad, který tenkrát se musel stáhnout, ten už může jít teď?
Já už bych to nechal spát.
Dobře.
Jako tak. To už je pase, ale prostě jako řekněme špatný na času.
No, aby viděli posluchači a lidi, aby viděli, za co si měl takový persekuci. No,
jako tam v podstatě nešlo jako o to, co to bylo, ale kdy to bylo.
No tak říkám, teď už je to v pořádku, tak už to můžeme. Ještě ne, teda necháme spát, dobře.
No, nechám, jako říkám, to už není, protože jako teď my se o tom v podstatě bavíme, jako o tom též jenom sledujeme vlastně ten aktuální vývoj, že tam jako se to nějak jako neliší, ale prostě příliš jsem předběhl dobu.
Ano.
Asi. Ale já bych jenom reagoval vlastně na Oldu, jako, protože tady vlastně jako je třeba jako odlišit, tady vlastně nejde o osobnost Václava Klause nebo o to, jaký k němu má kdo vztah, ani o tu minulost. Tady prostě on je zajímavý tím, že teď jak je mimo politiku, že opravdu je dobrý mu jako naslouchat. Říkám, ať už k němu má člověk postoj jakýkoliv, ať už ho člověk jakoby může nebo nemůže, tak jako na něm je fakt jako důležitá ta intelektuální stránka věci a ta, řekněme, ta schopnost vlastně mít ty konzistentní názory. Jakože když se něco děje, ať už po té vlastně ekonomické stránce nebo i po té společenské, tak v těch posledních letech jako on patří vlastně mezi ty lidi, kteří se, jako, jak bych to řekl, který mají vlastně cit pro to, pojmenovat jakoby ty věci pravými jmény v pravou dobu. Já teď nehodnotím ty motivace, ale hodnotím tu analytickou schopnost a tu schopnost jakoby opravdu to pojmenovat srozumitelně jasně a nějakým způsobem třeba iniciovat, rozvíjet tu debatu. V tom bych jako by řekl, že je velmi teď užitečný, když je jako z toho závětří. A tady vlastně, když on o tom říká, tak jako o té vzpouře davu, že se jako diví, že není, nebo jako by k tomu vyzývá, tak to je, bych to bral spíš jako obrazně, ne, že jako by se měl vzít hole do ruky, ale on tam vlastně naráží na tu skutečnost, že vlastně jako kdyby to těm lidem bylo jedno. A to mi přijde vlastně na tom nejzásadnější, na tom nejzajímavější, že já když se vlastně bavím s lidmi, když to tak jako pozoruju, tak v těch třeba jiných zemích, jako ve Spojených státech například, kde ti lidé myslí úplně jinak. Jo, kde vlastně myslí jako ty běžní lidé víc kapitalisticky. Víc jako zodpovědně, nebo jakoby v tom jako za svou existenci, za svůj život. Tak tam se prostě bouří, chtějí proti tomu protestovat. A tady mám naopak dojem, a když to fakt jako pozoruju, to je šílený, tak tady mám prostě dojem, že jsou lidi rádi, že můžou jako na zahrádku chodit na procházky, že jim chodí vejplata a že nemusí pracovat. A to je ten rozdíl. Protože kdyby ty lidi, zatím jsou třeba tlačení jako živnostníci, nebo tak, jakože ty musí, protože ty už to jako pochopili. Ty už to pochopili, jaký je to průšvih. ale ti zaměstnanci, já jsem třeba byl v šoku, že vlastně známý, známý je učitel a on mi prostě vysvětloval, že jako obvolával ředitel školy a že jakoby se domluvali, jak to bude prostě, až budou ty děti, až budou chodit do školy a tak. A oni, ty kolegové, oni museli přemlouvat jako, a ptali se jich, jestli jako půjdou do práce a oni jako, že ne, že se bojí toho viru a ta jenom výmluva. Prostě těm lidem se nechce normálně pracovat a jim se vlastně zalíbilo to, že jim chodí peníze, že můžou jet na chatu a že se tam můžou prostě plejt záhony. Ano. Ale vůbec nechápou, co se tady děje a hlavně, co se bude dít. Ano. A to mi přijde jako vlastně, že myšlením, tady ten národ jako opravdu sen příliš jako nezměnil od těch dob minulých, že vlastně ty lidi to mají v těch hlavách nastavený tak, že prostě stát se o ně postará, jenomže on se o ně nepostará a ano. To je ten vtip.
Ano, Milane, to je všude stejný na celém světě, to není jenom tady.
A navíc, no, ale tady je to extrém.
A navíc, no, nemyslím si. Navíc, když to dostanou jednou ty lidi, já mám tady telefon, já to jenom musím na tohleto reagovat, pak vezmu telefon potom. Navíc, když to jednou dostanou ty lidi, ano, oni se to vyžádají, oni to dostanou. Ale potom po druhý řekne, no jo, ale za co? A nebo když to budete chtít dál dostat ty podpory a ty peníze a nechcete nic dělat, no tak musíte být, já nevím, očipovaný, nebo musíte být něco, ne, toto, jinak vám nic nedáme.
Ani o těch podporách, teď jsem spíš mluvil třeba o těch, jakože, jako o zaměstnancích, nebo tak, že ještě jako si neuvědomujou vlastně ten
důsledek,
co se stane, hele, jakmile se to v květnu otevře, tak to bude takový fičák.
To bude fičák, no. Dobře.
Že to si neumí nikdo představit.
Vezmeme telefon. Volá posluchač, já si myslím, že volá prvně, nebo ne? Haló, jste ve vysílání. Už jste někdy volal do svobodného vysílače, nebo ne?
No, už jsem tam volal jednou, dvakrát.
A to číslo nějakým neznámý, tak povídejte, prosím.
Tak to nevadí. Já jsem se jenom chtěl, možná zapomenáte na jednu věc. Člověk, když jezdí tak po světě, po západní Evropě a tak dále, samozřejmě tam taky degenerujou, je tam dekadence, ale přece mě tam připadne, že v tom západním světě přece ta inteligence je větší. Tady u nás, vy zapomínáte na jednu věc, víte, proč ti lidi jim to žerou a všechno? No ten důvod je velice jednoduchý. Oni mají strach o svůj život. Oni si myslí, že když nebudou nosit roušky a že budou brzo do práce, že se nakazí, že umřou, protože jejich inteligence na to prostě nestačí.
Na západě to není takto?
Myslím si, že na západě to tak není. Já jezdím do Francie každý rok, byl jsem v Austrálii, po západní Evropě. Ti lidi přece jenom trošku víc přemýšlí. Já nevím, abych to vysvětlil, to snad ani nejde vysvětlit psychologicky jedině, ale myslím si, že na západě přece jenom trošku přemýšlí. Nemyslím tu náplavu, jo, třeba v Paříži a tak dále. Ti rodilí Francouzi, to tam už v Paříži nežijou, že jo, to je náplava, to je jako v Praze. Ale ti obyčejní staří Evropani, ti starší, tak oni ta inteligence je úplně někde jinde. A ještě jednu věc, prosím vás. Václav Klaus, i když samozřejmě on říká některý rozumný názory, ale to je zločinec, první balíček, pak byl druhý balíček. O Václavu Klausovi nic nemluvte, i když samozřejmě v tomto třeba má pravdu, on má určitý, ale zase třeba jako ekonom, když jsem o něm slyšel, já teda ekonomii nerozumím, ale když jsem slyšel o ekonomu, jak on rozumí ekonomii a tak dále. O Václavu Klausovi to byl zločinec stejný jako Václav Havel. Jo? Takže jako to vůbec, to slovo mě nevyslovujte vůbec.
Ani mladý.
To mě přinutilo k tomu zavolat. Samozřejmě, ten mladej říká perfektní názor. Já jsem třeba přemýšlel o tom, že bych tu trikolu volil, ale prosím vás, charakter člověka, jaký otec, takový syn, on nemůže být jiný. Jo, jako já trošku o tom něco vím, takže ten mladej, jako ty ho rozumí, názory já beru a já jsem si říkal, že bych ho volil, ale to samozřejmě ještě uvidím, jestli tam vůbec půjdu, ale ten mladej, ono nemůže být jiný jako otec. To prostě, to tomu nevěřím. To je jeden z tisíce. Mm-hmm. Může, ale nevěřím tomu. Takže nebudu zdržovat. Děkuju moc. A nashledanou.
Děkujeme za telefon. Nashledanou.
Trošku emotivní reakce, ale jako v pořádku. Každý má na to názor. Ale já jenom, Aldo, promiň, než to zapomenu, jenom Pavle, zareaguju jenom na to hnedka, co říkal vlastně ten posluchač. Já si myslím, že to nebylo to, co popisoval, že to nebyl rozdíl v inteligenci. Že to nesouviselo s inteligencí, ale s mentalitou, respektive s tím, že opravdu tam ty lidi trošku, i když oni měli jakoby propagandu jako jinou, nebo v posledních letech to šlo prudce dolů, ale oni jakoby přeci jenom zažili jakoby víc té, víc toho kapitalismu, jakoby ještě když fungoval, jako ještě v té době.
Ale nezažili ten socialismus, takže oni nemůžou srovnávat.
Ale to je jedno, že nemůžou srovnávat, ale oni tím nejsou prostě, oni prostě ví, že jakoby, jak bych to řekl, je tam víc ta taková ta zodpovědnost, jako co si vybuduju, to budu mít, jako že budu podnikat, budu třeba chodit do práce, ale tady, jako hele, oni nám tady udělají značky prostě v obchodech, no? Dej nám na hubu roušky. A je to jak, jako na Spartakiádě, v obecní rozhlas tady hlásí, že si můžeš jít vyzvenout, to je normálně, to jako kdyby deja vu, to jako kdyby jsme se přenesli prostě do minulosti a ještě všichni tady šijou ty roušky, teď to je tak strašný. A vlastně oni řeknou, no jo, tak jakoby hlavně on se stát postará, oni to není, že se bojí, že umřou z toho viru, jim se zalíbilo doma.
No, Oldo, prosím.
No, já jsem jenom ještě k tomu Klausovi chtěl dodat, že tý myšlence revolty samozřejmě fandím. Zejména pokud to míní v úrovni šíření pravdy, mít odvahu mluvit, pracovat se svým vědomím. Prostě v tomhletom směru je to jasné. Ale bohužel někdy to přeskočí i do toho paradigmatu, nebo já bych to řekl, do toho násilného řešení. A to už je velký problém. Tam už nějakým způsobem to musí mít nějakou režii a musí to vést, to chce prostě nějakou organizaci. Ale i to je v pořádku, protože vlastně revolta proti otrokářům není nějakým převratem, ale je to vlastně boj o svobodu. A my, jakkoliv si mluváme, že žijeme ve svobodě, tak my žijeme v tichém otrokářském systému, který se neustále pomalinku prohlubuje a utahuje. Problém je v tom, že jestliže s tím honem rychle něco neuděláme, tak oni vyhlásí skutečně ten evropský stát, vyhlásí evropskou nějakou policii, evropskou armádu a něco ještě, a pak už si nevrzneme, protože ty šmíráci, který máme dneska jenom na internetu, tak tu budou fyzicky a obrazně řečeno budou stát na každém rohu a jsme v té orwellovské totalitě. Ano. Čili v tomhle smyslu já tomu Klausovi dávám za pravdu, když jsem řekl, že jemu jako člověku prostě věřit nemůžu z důvodu, který jsem uvedl. Beru i jeho odpor proti Evropské unii a Evropské komisi, v tom mám všem naprostou pravdu, ale pokud bych měl věřit některému z Klausů, tak jedině tomu mladému.
Ale tam ani nemusím mu věřit, jako stačí, že vím, že třeba říkal některé věci 5-10 let dopředu, že člověk fakt, i když by mu nevěřil, tak může vlastně umožnit mu nahlídnout do některých věcí, protože on je fakt jako v tomhle dobrý, takže já bych vůbec se netahal jako nějaký tyhle ty věci a odlišil bych jako ty nějakou tu minulost nebo toho, k čemu mi to může pomoct, když si ho poslechnu. Tak s tím bych souhlasil, s Oldou jako. Určitě.
Já si myslím, že se zabýváme personama, že to je celku špatně se zabývat personama. Tady jde o ten systém, o ten princip celého, protože já pořád říkám, že ať se tam dostane do těch voleb, jak tady posluchač volal a říkal, že patrně by volil toho Klause. Já taky, kdybych tam šel, ale protože vím, že to nemá smysl, ty volby. No tak i kdyby se tam dostal pán Bůh nebo kdo do tohoto systému, no, tak s tím nic neudělá prostě. Takže ani mladý Klaus by s tím nic neudělal, ani starý Klaus by s tím nic neudělal. Nikdo, dokud se nezmění
systém. Ale koronavirus s tím něco
Ale koronavirus by s tím mohl něco udělat, kdybychom se toho správně chytli. To je, myslím, mnohem větší, podstatnější, důležitější záležitost než nějaké volby totiž. Ano? Tady, to jsou volby. To jsou volby toho, co vy lidé máte v té hlavě skutečně. To jsou volby, tady volby. Ano, to je správně podle mě. Tak jo, dobře, nemám tam ještě pustit další část toho Klause, nebo budeme pokračovat s něčím jiným ještě? Vy jsme na to reagovali, panové.
Co já nevím,
to?
Co tam říkal, já nevím.
Já dál, taky nevím, jako... já jsem tam dostal, ale...
Já bych asi, jako když nevíme, tak bych to asi jako ne...
Dobře, tak v tom případě máš slovo, Milane.
Já? Olda dlouho nemluvil. Já bych řekl, Olda měl tam ještě nějaký témat.
Tak Oldo, povídej.
No já pořád se vracím k tomu, jak když mluvíte takhle o těch volbách. Já si myslím, že ta cesta je to ještě jiná. A vím, že vypadá na první pohled utopicky, ale ona tak utopická není. to je prostě pracovat s tím lidským vědomím. Samozřejmě v době, kdy ten deep state má pod kontrolou média, máme školství a už vypatlané nové učitele a tak dále, tak se to zdá být těžký. Ale ve chvíli, kdyby došlo k takovému nějakému, a nemusí to být ani úplně klasický mocenský převrat, ale k výměně kategorie druhu lidí, kteří nám vládnou, dostala by se tam ta vlastenecká nebo národovecká scéna, lidi, kteří si váží naší historie, ctí klasické hodnoty, tradiční rodinu a tak dále, tak všechno by se hodně rychle pohnulo a hodně rychle by se změnilo úplně jiným směrem. A pokud na to najdeme odvahu sami, tak samozřejmě to zlo bude sílit a té odvahy bude pořád míň a míň. Proto jako říkám, že jsem, nebo rozumím tomu Klausovi, když vybízí k tomu, že se něco má stát. Ale on samozřejmě není sám, je to mnoho jiných, kteří o tom mluví už delší dobu, ale zatím v tom světě, protože ten Deep State má obrovskou moc a je rozsáhlý a rozběhlý do celého světa, tak zatím se mi zdá, že se s ním začíná tvrdě cvičit, paradoxně v samotné Americe, ale jelikož tam nežiju a mám k dispozici akorát jsem tam nějaký videa, který si nemůžu ověřit, tak těžko nějakým způsobem to můžu soudit, ale věřím pořád na jeden zákon, že život si cestu najde. A jestliže oni to skutečně přeženou, tak ty lidi se musí se probudit, jinak to všechno špatně skončí.
Já bych doplnil, Oldu, to je jako ten výborný, jak to teďka popisoval,
ano.
Ale já si fakt jako začínám myslet, že oni to jako nepřeženou, že to prostě bude fungovat dál, ale jenom se to prostě změní a změní se to prostě v tom, že tím, jak ta ekonomika půjde teďka vlastně dolů, protože ona fakt byla v nějakém bodě, kdy to moc jako nešlo tím způsobem dál, takže se to hodně provětrá, hodně pročistí a bude hodně velká nezaměstnanost, ale ty lidi, kteří vlastně budou mít práci, tak si budou vlastně mnohem víc vážit, že opravdu bude jakoby ta konkurence, že to fakt bude v tomhletom jako hodně kapitalistický. To znamená, že ten, kdo bude jako chtít dělat, bude něco prostě umět, tak vždycky se vlastně uživí, vždycky bude se mít dobře, protože ten systém bude potřebovat vydělávat. To znamená, ty banky, ty všichni, jejich posláním je vydělávat, ne jako rozhodně jako pomáhat někoho finančně, ale prostě vydělávat.
Oni se vystačí sami už, oni si ty peníze vyprodukují sami teď už.
Vyprodukují, oni budou potřebovat prostě lidi.
Oni potřebují úroky, oni potřebují, splácet je nezajímá, úroky je zajímají, splácet je nezajímá.
To je blbost přece, no? Když to někdo nebude splácet ty úroky, tak jim budou k ničemu.
Ne, úroky, ne, když... Zajímají, oni potřebují zadlužit.
Ne, Pavle, ne, je to
jistina, blbost. Jistina je celkem nepodstatná, skutečně. Ne, zajímají úroky. Blbost. Hele, jistinu dneska na úrovni těch států...
Jedno, ne, mluvíš o něčem jiným.
Ne, ne.
Prostě ty mluvíš o tom, že nepotřebují to, oni potřebují, aby ty prostě firmy, lidi, aby fungovali, aby vydělávali, protože když budou vydělávat,
možná
tak budou
se,
vydělávat.
Možná oni. Se hodně mýlíš, Milane, nemýlím. Ale to je jedno. Poslechni si ten pořad s tím panem Luptákem, jak jsem na něj narážel, a příští týden bude zase. A zjistíš, že fungování těch bank prakticky vůbec to nepotřebuje. Oni se úplně oddělili, utrhli a tak dále. Ne, nebavme se o tom. Poslechni si to a uvidíš, že to je jinak. Mně se líbilo, než vemu ten telefon zase, jak tady říkal Olda, že to začíná paradoxně v Americe se uvolňovat, jestli to začíná tak. A já jsem to vždycky říkal, že jako to bylo vlastně poučení z minulosti, dokud se to nezačalo lámat v tom Sovětském svazu tenkrát, tak vlastně nebyla šance. A když se to potom zlomilo v tom Sovětském svazu, tak celý ten blok, který na to byl jaksi navázaný, tak vlastně se sesypal tak teď.
Nesesype se nic, ale jenom ten příklad, co jsem myslel, já to potřebuji ilustrovat vlastně nějakým příkladem. A tím příkladem je finanční krize v roce 2008. Mm-hmm. Tam došlo vlastně k tomu, že lidi nemohli splácet hypotéky a zkrachovaly banky. Prostě banky zkrachovaly.
I to je ale tam vysvětlené v tom pořadu. Počkej, já ti to řeknu. I to je tam vysvětlené v tom pořadu.
Ne, já to nechci slyšet, já to chci říct. Pak to řekni.
Dobře.
Že zkrachovaly vlastně banky, ale banky se vlastně, to byla finanční krize bank, ty šly dolů. To nebyla krize vlastně v obyčejných, těch se prakticky nedotkla, jako trošku se to skrouhlo, ale vlastně krachovaly banky. Jenomže oni se poučili. A vlastně, když začali dávat ty hypotéky tehdy, tak tehdy byly vlastně hypotéky a ten dluh byl vázán na nemovitost. Všechny ty dluhy. To znamená, že když ty lidi nemohli splácet, tak dostali, nebo tak se jim zabavil dům, ale tím to haslo. Ale teď je to vlastně udělané tak, že dluh jde za fyzickou osobou. To znamená, přijde člověk o tu nemovitost, ale dluh mu zůstává. To znamená, musí splácet. Bankám je k ničemu úrok nebo dluh, který nikdo nesplácí. Banky vydělávají na tom, že ty dluhy se splácejí. Takže oni, když půjčujou, tak někdo musí vydělat na to, aby mohl splácet, ať je to stát nebo občan. A tím pádem vlastně to nakopne tu ekonomiku, protože všichni budou splácet, všichni budou makat a všichni budou splácet. A tím pádem banky budou vydělávat a tím pádem bude ekonomika nahoru. To je ten princip.
Dobře, máme tu telefon, takže jste ve vysílání konečně. Prosím.
Ano. Takže dobrý večer, zdravím vás tady posluchači z východních Čech, zdravím vás všechny tři pánové a zdravím posluchače. Já mám jenom takový příklad nebo k zamyšlení vlastně, co mě tak napadlo, že vlastně lidi se třeba diví, že teď se odevřeli, že jo, ty Baumarkty velký a tyhle ty hobby prodejny a že ty malí soukromníci vlastně, který mají tenhle ten podobný sortiment z toho zboží, tak ty vlastně nikdo neodevře a tam je třeba jenom pár lidů a v těch Baumarktech se točí stovky lidí vedle sebe a jak je to možný a takovýhle věci. Ale když se nad tím vlastně jako člověk zamyslí, nemyslíte si, že to může být i tím, že když se podíváme na naši vládu, tak tam máme půlku lidí z Aspen institutu. To jsou jenom čtyři tam znám, že jo, jenom ze ČSSD. No a co to je Aspen Institute, že jo? To jsou globalisti, kteří nepodporují tyhle malí živnostníky, malí podnikatele, ty podporují ty velké nadnárodní společnosti. To je jejich práce, co mají asi vykonávat. To dostanou nařízený, koho mají podporovat. Takže asi takhle, jak se na to páni dívají z hlediska tohohle, no. Protože víme, že tenhle ten Aspen Institute, ty globalisti, že vlastně si to od nich někde dočteme, co je jejich úkolem vlastně rozrušit tyhle ty národní státy evropský, utvořit jednu velkou federaci.
Jasně, to je otázka vyloženě pro Oldu. Oldo, prosím. No. Takže děkujeme.
Dávám pánovi za pravdu.
Já budu poslouchat. Dobrou noc.
Dobrou.
Já mu dávám za pravdu. Já jsem už o tom taky několikrát přemýšlel a nepotřeboval jsem na to tentokrát žádný vysoký teoretický otazníky. Prostě prakticky. Moje mami nemůže jít na pedikýru. A protože je stará a nemůže si to udělat sama, tak samozřejmě jí nechty zarůstají, ona trpí pořád víc a víc a nemůže už na ní chodit. Nechápu, proč nemůže být otevřená pedikérka. To samý holič. Já už začínám být chlupatej, že už za chvilku budu vypadat jak Einstein a nemůžu s tím taky nic dělat. Kadeřnictví není taky otevřen. A takovýchhle drobných živnostenských profesí je celá řada a já opravdu tak nerozumím tomu, proč ve chvíli, kdy se otevírají tyhle ty obrovský megamarkty a já potvrzuju to, co tam někdo říkal, že vlastně ty parkoviště před nima jsou narvaný víc, než byly za normálního režimu, když to otevřeli. Tak když tohle je možné otevřít, pro boha, tak proč nemůžu otevřít živnostníkovi místnost, kde má 2-3 lidi a to si ještě kus od sebe.
Protože
oni tomu říkají to kontaktní živnost, jo, že tam by se to mohlo nejvíc přenášet. No ale ne, samozřejmě to je vymyšlené. No,
ale tak Olda to tady nakousl, tak je prostě dobrý jako se nad tím zamyslet a trošku to rozvést, protože to je zcela zásadní téma, protože kdyby šlo vlastně o virus, tak to probíhá úplně jinak. Ale tady jde evidentně o něco jiného, protože když se těsně před Velikonoci když tady straší nějakým virem, který svět neviděl, tak a odevřou vlastně to, kde byla hlava na hlavě, kde na sebe prskali ti lidi ve frontách a neodevřeli ani kostel prostě, tak je třeba se ptát, proč. A mě napadlo, já to samozřejmě nevím, ale napadlo mě, že třeba jedna z odpovědí by mohla mít tři písmenka, třeba DPH. Jo, že prostě potřeboval stát trošku jako napakovat rozpočet, tak prostě najednou jako virus, nevirus, nebo co. Cigarety se taky nepřestali prodávat a alkohol. Takže jako to jsou ty hlavní.
To jsou ty nejmenší stánky, že, když o tom mluvili, ty nejmenší prodejny, ty trafiky. No, tak ale, je fakt, že ale, z DPH počkej, žije stát. No, povídej, no.
Ano, že jakoby z DPH to je jedna věc, která mě napadla, ale vlastně ten pán říkal v tom telefonátu, že jako tam narážel na globalisty nebo na Aspen Institute, že jako kvůli tomu je ta podpora těch velkých, ale tady je ještě jedna věc, jako já bych ani nezdůrazňoval tu podporu těch velkých, to je vždycky, ale spíš bych zdůraznil tu likvidaci těch malých, protože když se vlastně podíváme na politiku toho pána, který to tady vede celé, od začátku, co je v politice, tak ten trend je přece úplně jasný. Ten prostě likviduje svoji konkurenci, jak to jen jde. A jako malý, velký prostě kosí to hlava nehlava, protože tady to řídí člověk, který je vlastně v největším střetu zájmu, v jakém kdo kdy prostě mohl být. A je to jako nepřehlednutelné a těžko oddělitelné, protože prostě tam jako jsou zcela jistě zatím obchodní zájmy a je velmi těžké to odlišit. Ale když se člověk podívá, jak to bylo prostě s tím vším EET a s těmi různými, jak se to jmenovalo, zajišťovacími příkazy a těmi věcmi, tak jako a teď, jak se vlastně představila, jak vláda představila tu takzvanou podporu vlastně těm živnostníkům, jako tak a nastavila to na začátku, takže na to vůbec ani nikdo nemohl jako dosáhnout, pak to teda trochu zmírnili, že to dají plošně, ale když si přečtete ty podmínky pořádně, já jsem o tom teďka psal vlastně článek nejnovější na webu Šifry, tak tam prostě zcela evidentně je jasný, že to prostě je past, že to není žádná podpora, protože tam je jako milion, tam, když v těch podmínkách stačí si je přečíst, tak tam je milion kontrol. Tam jsou samý jenom kontroly. Musí prostě vlezou vám prostě do firmy a už se jich nezbavíte. Takže to je jako, já myslím, že tenhle člověk fakt nikdy neměl být zvolen jakoby do čela vlády, protože to se fakt nedá oddělit. Jako když to vlastně vidíte, jaký je tam obrovský jako potenciál jako toho zneužití vlastně té moci, když to je největší jako biznismen, tak tím bych se zabýval. A tam myslím, že jako je dobrý se dívat tím směrem, jako co z toho má on.
Milana, nechala by se s tebou určitě souhlasit, nicméně, co je větší zlo, když nějaký člověk, který aspoň Čecha má českou firmu, platí tady daně, víceméně neškodí jako celku, dalo by se říct, ano, jako celku, a nebo ti, kteří by tam byli mít místo něj nějaký ty topácí, já nevím, stanové a podobně, kteří mají vyloženě zadání, aby to zničili, vyloženě tu Českou republiku.
Když oni zničí.
Já vím, ale přeci jenom je to tak trochu přijatelnější zničení, když se to tak nazve. No, protože oni vyloženě jsou proti státní tanty, že ty jdou proti státu, ano, když to tento sice jde ve státu.
Ten si myslí, že on je stát.
No, je to možné. No, možná, že Olda na to bude mít trošku jiný postřeh. Oldo, co si myslíš?
Já ti dávám hodně za pravdu, protože rozdíl mezi nimi může být vidět z toho, jak jsme se zadlužovali za jednotlivých vlád, jak to vypadalo, když tam řádil Kalousek a ministerstvo financí a podobně, a jak to vypadá teďko. Ten rozdíl je naprosto zásadní a markantní. Samozřejmě dávám za pravdu Milanovi, že on tam si taky hraje hodně na svém písečku, ale ten rozdíl byl zásadní. A třeba taková drobnost, jo. On, pokud vím, tak všechny příjmy, který má vlastně z té politiky, tak je dává na nějakou, já nevím, charitu, nebo prostě
ano, to je směšný, že? To je jako,
No ne, to je prokazatelný, kam ty peníze jdou, on to už dokonce dokládal. Ale
To je jako kdybych ukradl
miliardu
a miliardu na charitu.
Ano, přesně tak.
Tak akorát Zeman dává na Klochánka a pak nevím o nikom v tom parlamentu, kdo by tohle to dělal. Jo? Čili ty rozdíly to tam jsou. Neříkám, že svatý v žádném případě. Jako má máslo na hlavě, dělá hodně chyb. Ale proti těm vládám, který tu byli, tím se vracím k tomu, co jsi říkal, Pavle, nebo většině těch vlád, co tady byly, tak já to vnímám jako velký posun, ne do toho, té sféry dokonalosti, ale z toho bahna ven. Otázka, co má na nás připraveno v nejbližší budoucnosti.
Právě to se bojím.
Ono to vypadá, ale my bychom se na to měli kouknout z toho globálního pohledu. Jo? Tady to rozděluje lidi, tohle to velmi, ale v obojí je zlo. My bychom se na to měli kouknout z toho globálního pohledu. Kdo by tam teda, ty jsi říkáš, že tam ten člověk, jako je Babiš, nikdy neměl být. No a kdo tedy, podle mě? Já říkám, že i kdyby tam byl sám pán Bůh, tak je to předplatný, když to bude, když ho budou udržovat tady v tom systému, v kterým tady, který tady máme.
Takže
tady jsme vybírali, Milane, tady jsme vybírali, nebo lidi vybírali z toho prostě velmi špatného zla a z toho trošku menšího zla. V obojí je to ale zlo, jak říkáš správně, ano?
To je samozřejmě, v obojí je to zlo, ale jakoby tady z principu, vlastně to je jakoby průšvih, když se vlastně podíváme na to, že jako co on vlastně dělá.
Dobře, zkusme to otočit a říct teda, koho by si myslel, kdo by tam měl být teda podle tebe?
To je jedno, já říkám vlastně obecně, v čem je ten problém, že problém je v tom konkrétním případě.
To se
on jako lepší nebo horší politik, na tom nezáleží, ale tam je problém v tom, že on vlastně jakoby, jak dostal tu příležitost, jak dostal tu možnost, tak teď se to ukazuje vlastně s tím, co tam jako provádí teď pod rouškou toho viru a hlavně kam to směřuje, protože tam se nedá vlastně oddělit to, protože když vládnu blbě a nemám tam jakoby osobní, jako dělám to jako, jak bych to řekl, prostě jsem normální politik, ale nevlastním, když se podívám, já to vedu na příkladu třeba toho zemědělství, jo, že prostě on si přiklepne nebo on si prolobuje ty jako biopaliva, které se přidávají vlastně do těch pohonných hmot a prostě hned to prostě vidíš, jako by hned vidíš, jak nebo kam jsme mířili prostě všechny ty dotace a jak to prostě bylo, to znamená jeden člověk prostě má média, má půlku zemědělství, má prostě stovky firm. No tak a když se vlastně člověk
je podíval, to špatně,
jak rostly ty dotace, jak to šlo k němu, tak prostě jako ty to teď vlastně on má tu příležitost, teď se to ukazuje.
Ano.
Ono to, co říkal třeba Olda, že to jakoby nějak fungoval, tak to jo, ale teď, co se děje.
No tak nejdřív jeli do něj, do Čepího hnízda, no a teďko on to zase...
Hnízda nebylo důležitý.
No zase to důležitý vrací zpátky. A je to takovej boj mezi těma dvouma zlama, je to boj. Správně je odstranit obojí, že jo, samozřejmě, a aby to zašlo úplně jinak, jo. Čili vykašleme se na to, bavit se tady o tom, ale zkusme teda navrhnout, jak by to teda mělo být opravdu, aby to bylo dobrý. Možná, že nám k tomu něco poradí i volající, kterou je paní Jana. Paní Jano, ještě máme chviličku času. Povídejte, jste ve vysílání.
No, dobrý večer. No. Tak nebudu říkat v té minulosti asi bylo pořád lepší řešení než Sobotka, tak pan
tak,
Babiš.
Přesně tak.
A určitě byl lepší řešení než všechny ostatní. Já jen tak krátce k mladému panu Klausovi, pokud si vzpomínám, tak on z Evropské unie vystoupit nechce.
No, jo, právě.
A takový nějaký ty takový, jako že popřel Lisabonskou smlouvu, že zrušíme Lisabon, to nic neřeší. Pro mě je důležitý, co budu volit příště. A příště budu volit jedině toho, kdo razantně řekne odejít z Evropské unie, odejít z NATO, ano, nekompromisně.
A to je jediná strana.
Nepotřebuju k tomu, prosím vás, žádný referendum, protože volby jsou referendum. A když konečně lidi pochopí, že ty volby jim dávají možnost zbavit se všech těch hajzlíků, co tam máme, doslova hajzlíků, Jo. Tak budou volit tu správnou stranu ANS, Národní demokracii, Dělnická strana sociální spravedlnosti. To jsou všichni, kteří chtějí odejít z Evropské unie, z NATO. Možná, že se ještě najde i jiná strana, ale já mám jasno, já budu volit jedině ANS. A pokud nebude zastoupená tady v Karlovarském kraji, no tak nějakou stranu, která má podobný program. A je potřeba jít volit, volby mají smysl, kdyby šlo volit 100% občanů a každý takhle uvažoval, jak to teď tady rozebírám, no tak se k nějakému výsledku dobereme. O ten krůček se povneme kupředu.
Paní Jano, souhlasím s váma, ale zase je to taková věc, volby nemají smysl z toho důvodu, že i kdybychom si tam zvolili a opravdu si tam navolili ty správní lidi, tak v tu chvilku si navolíte jenom ty loutky. A ty loutky jste mě neudělali. Vy máte možnost volit loutky, obrazně řečeno.
No, tak já si nemyslím, že všude jsou nalezlí loutky. V těch neparlamentních stranách určitě loutky nejsou. Jsou tam
poctiví vlastenci.
Já jim věřím a budu je volit. Říkám, že je budu volit. A doporučuji to všem občanům, kteří chtějí něco.
Já mluvím o tom, když potom by se náhodou dostali do té sněmovny nebo do vlády, nedej bože, no tak už potom, no, potom by už byly ty, potom... pak už by byly ty loutky taky, jo, rozumíte? Jo, dokud se nedostanou k moci, tak nejsou loutky, ale pak jsou loutky.
Je to riziko musíte podstoupit. Ale jednou musíte začít touhletou úvahou, že za prvé musím mít
klobáč.
To je jediná zbraň, kterou máte nekrvavou cestou. Jo? Asi takhle. Tak to je všechno, co jsem
právě chtěl. Právě, že ne. V tomto se neshodneme. Oldo, povídej, no, co si myslíš o volbách?
Já si myslím, že tohle, co paní říká, souvisí s tím, co tady opatrně narazuje už delší dobu. Jestliže lidi skutečně si uvědomí, co se děje, jestliže to pochopí a prozřou, nebo jak bych to řekl, a jestliže na druhé straně ti lidé, kteří v tomhle státě už vidí dál, já jim říkám tak trochu jako osvícení, nebo já nevím, jak bych to formuloval, najdou zase tolik odvahy, aby šli do té politiky, tak pak se tady ta šance naskýtá, podotýkám s velkým vykřičníkem, že ty volby nebudou cinknutý. Protože to, co někteří ajťáci z té generace těch mladých dokážou s tím udělat, tak to mě hodně znervozňuje. Nicméně, pokud by byly volby férový a došlo k tomu, co říkám, tak bych si troufnul tvrdit, že určitý posun to udělá. Ale paralelně s tím fakt se musí pracovat na tom, na těch základních hodnotách, na tom, aby si lidi uvědomili, co je vlastně smysl života a na těch obecnějších věcech, protože od toho se odvíjí jejich světový názor, jejich kroky a tak dál. Taky proto vlastně ta západní propaganda tady veškeré hodnoty naprosto drtí a devastuje. Včetně toho, co se děje ve školství. A pokud jde o toho Babiše, už jenom jedna poznámka, on se bude hodně brzy muset demaskovat. Protože teď se bude lámat chleba o uprchlících a to už neukecá, takže v Bruselu slíbí něco a nám řekne něco jiného. Tam půjde o konkrétní akty a konkrétní činy, které z toho budou vyplývat. Teď se bude lámat chleba o ty politické neziskovky, buď se jim prachy dají nebo nedají. Měl by už něco začít dělat s tou Jourovou, to je z jeho strany, protože tam se tam páchá něco strašného. Možná se bude muset vyjádřit k tomu, jestli bude referendum o setrvání v Evropské unii a další témata. A ty témata už přestávají být takový neutrální, širý, možná jednou, já bych řekl a tak dále, ale začínají být v poloze ano, ne. A uvidíme, já se na to strašně těším, jak se k tomu ta vláda postaví, protože to je bude demaskovat, podle činů poznáme.
Výborně. Takže, Milane, poslední slovo dávám ještě tobě, už máme po 11. hodině, tak to nějak ukončí.
Já bych se asi rozloučil a těšil na příště.
No, to bylo rychlý, to jsem ani nečekal. Takže, Oldo, ještě ty. Ano, samozřejmě.
Já se omlouvám, teď si uvědomuji, že jsme tři a ani jeden nemáme roušku. Nešlo by to nějak zaretušovat?
No, tak naštěstí posluchači a diváci ví, že nesedíme vedle sebe.
A že nejsme na veřejnosti.
A to jsme uklidnili. Snad to pochopí, když
snad třeba, to projde.
Třeba to tak vypadá, snad to projde, ano.
Jako super. Mimochodem to v tom vedru, to jako myslím, že budou lidi padat jako alergici, kardiaci, budou padat jako na, ne na covid, ale na to, že v tom sérétu se vůbec nedá dechat.
To už se děje.
Ale oficiálně padnou na koronavir. Takže o to tu jde.
Ne, padneme všichni v boji proti koronaviru.
Ano, přesně tak. Který nakonec samozřejmě tu zůstane, jako vždy tu byl, tak tu bude dál, akorát, že to se trochu pročistí.
Akorát, že z 30% nezaměstnaností.
Ano, přesně tak. Takže vážení posluchači, diváci, já vás ještě teďko nakonec pozdravím a loučím se s vámi, protože už je 23 hodin a pár minut k tomu. Loučím se s mými hosty, kterými byli Milan Vidlák. Milane, ahoj.
Ahoj, dobrou noc.
A Olda Lukáš. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrou.
Tak a to je pro dnešek všechno a se mnou tento týden snad také všechno. Zase až v pondělí, mám krátký týden. Mějte se moc hezky, ale poslouchejte dál Svobodný vysílač. Trochu si ode mě teď odpočinete do konce týdne. Takže mějte se. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.